No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä kääntyi tämä kokous vähän niin päin, että ensin piti tulla kastamaan kaksi ihmistä ja sitten mä sanoin, että olisi hyvä, jos olisi samalla kokous. Ja sitten se kääntyikin niin päin, että on vaan kokous. Mutta ehkä tämä on Herra näin päin tämän tarkoittanut. Eli sen takia meillä nyt on sitten kokous. Ennen kuin mennään sanaan, niin mulle tuli tuossa, kun Arvo puhui sitä Israelin matkaa, missä hän oli kastella. Ja minä muistan, oliko se sama kerta vai joku toinen vuosi. Ja meillä oli semmoinen vanhempi veli sitten mukana, jonka etunimi oli Aleksi. Ja sitten hänellä oli vuosikymmenet sellainen sairaus, että toinen keuhko ei toiminut. Ja se oli se niin sanottu ilmarinta ja sitä sitten tehtiin sille ja kaikenlaisia. Sitten siellä myöhemmällä keski-iällä sitten se keuhko alkoi sitten kuitenkin yhtäkkiä toimimaan 30 vuoden tauon jälkeen. Ja sitten hän innostui kanssa sitten siinä jossakin, no jossain 75 ja 80 välillä hän, kun hän innostui sitten, jos hänkin lähtisi kuitenkin sinne Israeliin sitten. Ja lähti kahtenakin vuonna. Ja no se matka meni ihan hyvin sitten, mutta sitten siellä, vaikka kuinka opas oli selittänyt ja minä olin selittänyt ja kaikki selittänyt, että siellä Kuolalla merellä ei sitten sitä päätä sinne veteen työnnetä, niin se, ensimmäisenä se meni sinne ja se pää oli siellä vedessä. Ja meille tuli kiire sitten taluttaa sen toisen ryhmänjohtajan kanssa se kaveri suihkuu sieltä. Ja sitten seuraavana vuonna hän oli niin varovainen, että hän kävi kastelemassa vaan varpaata. Me kysyttiin, että miksi et sinä Aleksi uin, niin hän sanoi, että ei tänne ole tultu leikkimään. No sitten hänelle kävi vielä toinen tilanne sitten siellä sahnessa kuitenkin sitten, kun hän kävi siellä putouksen alle ja lähti tuimaan takaisin, niin sitten ne keuhkot ei oikein hyvin toiminutkaan ja sitten hän rupesi happi loppumaan siellä keskellä sitä allasta ja sitten hän vaan huusi sieltä, että ei hän nyt onnistukaan uida. Ja sitten se toinen ryhmänjohtaja oli vähän semmoinen rämäkämpi kaveri, se huusi sieltä rannalta ja minä läksin jo menemään roolia sinne ja se tuli perässä. Toinen se huusi, että Aleksi, ei tänne Israelille ole tultu kuolemaan, me tullaan hakemaan pois. Sitten me uitiin sinne ja kahta puolta tuotiin se kaveri rantaa sieltä. Tästä on monenlaisia kokemuksia. Mutta sitten mennään semmoiseen niin kuin vakavampaan asiaan. Tän voi sitä raamatutunnin niin kuin otsikoida sillä tavalla, että meidän uskovien niin kuin ajan käyttö. Minä olin joskus vuosia sitten, tai sain kutsun niin kuin tulla eräisiin häihin, mutta sitten minulla oli samaan aikaan sitten kierros tuolla Norjassa ja minä en päässyt sitten sinne häihin, mutta minä menin sitten niin kuin syömään niitä viimeisiä kakkupaloja sitten seuraavalla viikolla. Ja sitten siihen perheeseen, niin sille hääparille oli tuotu sitten häälahjaksi semmoinen kello puupohjalle, joku käsityötaitoinen puuseppa oli tehnyt ja siinä luki sitten siinä kellotaulussa sillä tavalla kaarevassa muodossa, tai täällä on kellotaulu, niin siinä luki, että armon aikaa. Ja minä katselin sitä kelloa siinä, kun minä söin sitä hääkakun viimeisiä viipaleita siinä, ja se alkoi puhuttelemaan, että kuinka kello käy sitä kallista armon aikaa. Ja tuolle perheelle, tai avioparille, se tietysti alkoi käymään armon aikaa sitä yhteistä elämää, mutta minulle se puhutteli laajemmin sitä, että kello käy koko ajan, ja me puhutaan kyllä niin kuin monta kertaa ihan oikeilla termeillä, me puhutaan 11 hetkestä ja puhutaan siitä, että Jeesus tulee pian. Mutta minä pahasti pelkään kuitenkin, että liian usein se tilanne on todellisuudessa kuitenkin sillä tavalla, että ne on vain sanoja huulilla. Eli se ei sittenkään nouse sydämestä se tuskan huuto, että Jeesus tulee pian ja hänellä on palkka hänen mukanansa. Tai sitten se 11 hetki, että se ei sittenkään ole kuitenkaan nousemassa sydämestä, vaan se on niin kuin semmoinen niin kuin korulause vaan, että joku toteaa, no tässä on ehkä menossa 11 hetki tai ehkä ei ole. Mutta oli menossa 11 hetki tai ei, niin meidän pitäisi muistaa semmoinen tosiasia, että me täällä ihmisinä me elämme hyvin lyhyen ajan. Niin kuin täällä psalmissa 90 sanotaan, jakeessa 10, meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois. Tämähän on Mooseksen, Jumalan miehen, niin kuin tämä salmi. Tämä Jumalan miehen rukous, tämä on koko salmi, mä otin sitä vaan pätkän, mutta otetaan kohta siitä yksi jae lisää. Niin muistaa tämä elämän katoavaisuus ja sen lyhyys. Ja nyt sitten, mihin se sitten tähtää se ajatus, että miksi pitäisi sitten ymmärtää ajankäyttö oikein, niin paljon on sellaisia uskovia, jotka sitten on lähtenyt sellaiseen ajatukseen mukaan, että tämä aika on paha, ja eikä ole mitään muuta sitten tekemistä kuin vaan sitten sanoa, että tulisi nyt se Jeesus. Siitä lauseesta niin kuin toinen puoli on ihan oikein, että tulisi Jeesus, mutta nyt sitten se ei ole kuitenkaan palavan morsiamme ääni, joka sanoo, että nyt on niin paha aika, että tulisi vain Jeesus. Vaan palava morsian on sellainen, että se tekee jotakin sen Jeesuksen tulemuksen eteen. Koska Raamattuhan sanoi, että jokainen voitettu sielu jouduttaa Herran tulemusta. Eli palava morsia, jos se oikeasti odottaa Jeesusta tulevaksi takaisin, niin se tekee kaikkensa, siis se koko morsian tekee kaikkensa jouduttaakseen Herran tänne takaisin tuloa. Me ajattelemme, että se on niin kuin kiinteä hetki, mikä on taivaassa lyöty lukkoon ja silloin Jeesus tulee. Mutta itse asiassa, jos ymmärtää sanan oikein, niin se ratkaisee sen Jeesuksen takaisin tulon. Itse asiassa oikeastaan nopeudenkin se, että missä tahdissa se pakanoiden täysi luku sisälle tulee. Eli millä tavalla me joudutamme sitä Herran päivän tulemusta. Ja nyt sitten on se suuri vaara, että mennään jotenkin sivuraiteelle, että ei ymmärrä tätä pääkysymystä. Sielujen johtamista Kristuksen tykö ja sitten sitä toista puolta lähetyskäskystä, että niiden opettamista pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt meidän, tai niiden opetuslasten pitää. Sillä tavalla Jeesus siellä Matteuksen evankeliumin lopussa lähetyskäskyn muotoili niille lähimmille opetuslapsilleen, että hän käski mennä sinne kaikkeen maailmaan ja saarnata Kristusta ja tehdä niistä kaikista kansoista opetuslapsia. Ei siis kokonaisista kansakunnista, vaan niistä kansakunnien jäsenistä. Tämä meidän käännös antaa siinä vähän huonon suunnan. Ja sitten opettamalla nämä ihmiset pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Eli Jeesus oli pitänyt niitä lähimpiä opetuslapsia semmoisessa teho-opetuksessa, voisi sanoa näin, sen koko julkisen toimintansa ajan, että ainakin noin 3 vuotta. Ja siinä aikana hän oli opettanut heille kristinuskon kaikki perustotuudet. Ja sitten siinä lähetyskäskyssä hän velvoitti nämä sitten opettamaan taas seuraaville opetuslapsille kaikki, mitä hän on käskenyt heidän pitää. Eli kaikki ne päätotuudet, mitkä sisältyvät Kristin uskoon. Näin minä sen ymmärrän. Ja nyt sitten täällä samassa salmissa 90, tässä Mooseksen rukouksessa jakeessa 12 sanotaan, opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. No ehkä tämän ensimmäinen merkitys on se, kun tämä pistää tähän tekstiin, minkä Mooses on rukoukseen muotoillut, niin se ennen kaikkea viittaa tähän elämän pituuteen ja katoavaisuuteen, että siitä näkökulmasta oppia laskemaan päivät oikein, eli etsiä Herraa sillä tavalla, että saavuttaisi Jumalan taivaan silloin, kun viimeinen pasuuna soi. Mutta sitten siitä nousee myöskin sitten tämä sydämen tila. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ja nyt siinä ei puhuta vaan sellaisesta matematiikasta, että sinä ja minä sitten lasketaan niitä päiviä, vetää joka päivä sieltä kalenterista aina se yksi päivä yli, että tuo on eletty. Vaan siinä kysytään enemmän sellaisesta hengellisestä kustannuslaskennasta. Ei siis niinkään paljon matematiikasta, että minä vain lasken laskemalla ulkoisesti päiviä vähän samalla tavalla, niin kuin uskonnolliset ihmiset laskee niitä rukousnauhoja ja ajattelee, että sillä suorituksen määrällä he jotenkin miellyttää Jumalaa. Niin siitä sanoi, niin kuin Paavali sanoi, että pois se, vaan että laskea siellä sydämessään päiviä sillä tavalla, että se johtaa se, mitä ikinä sen sana päivien laskeminen tarkoittaa. Ehkä Jumala voi puhua sinulle sitä yksilöllisesti, mitä se juuri sinun elämässä tarkoittaa. Hän voi puhua, että mitä se minun elämässä tarkoittaa. Mutta että siitä lopputuloksena tulisi se, että me saisimme viisaan sydämen. Ei siis sillä tavalla, että me saisimme Einsteinin älykkyysmäärän pois se, vaan sydänhän on täällä, että saisin viisaan sydämen. Ja nyt sitten siellä sananlaskujen kirjassa jossakin kohdassa sanotaan, että viisas voittaa sieluja.
Amen.
Niin siinä ei puhuta siitä sellaisesta inhimillisestä viisaudesta eikä Einsteinin älykkyysmäärästä. Mä en halua mitenkään nyt, että te ymmärrä väärin, että tämä Einstein on esimerkkinä, vaan arvostan Einsteinia erityisesti sen takia, että hän siellä jossakin elämän viime metreillä sitten sanoi kaikille tiedemiesystävilleen sellaiset tärkeät sanat. Hän sanoi, että Kristus on maailmankaikkeuden suurin valo. Että ymmärrä, että missään mielessä on Einsteinia negatiivisessa merkityksessä, vaan hänellä todella oli sitä älykkyysosamäärää, mutta hänellä oli myöskin sitten sydäntä, missä hän ymmärsi, että ei hän pääse taivaaseen sillä älykkyysosamäärällä, vaan hänelle kirkastui, että Kristus on maailmankaikkeuden suurin valo. Vaikka hänellä oli sitä tiedemiehen valoa ja muuta älyä paljon, niin hänkin tuli tässä kustannuslaskennassa ainakin sen lauseen perusteella oikeaan ratkaisuun, että Kristus on maailmankaikkeuden suuri valo. Eli lähteä laskemaan niitä päiviä sillä tavalla, että siitä hedelmänä laskeutuu viisas sydän. Eli sellainen sydän, jossa on taidollisuus voittaa sieluja, johtaa niitä sieluja pelastukseen. Ja nyt kun se sananlaskujen kirja sanoo, että viisas voittaa sieluja, niin siinä ei todellakaan puhuta älykkyyseuramäärästä, vaan ymmärrä niin, että se, kun siellä sanotaan, että se viisaus on asettunut sinne toreille ja se on asettunut sinne katujen varsiin ja vierille, niin se kuvaa sitä voitelua. Eli se, ne uskovat, joilla on se voitelu, se viisauden voitelu, niin ne on osanneet asettua sinne torien ja katujen ja aitovierien oikeisiin paikkoihin tarjoamaan Kristusta, Jeesusta kadotukseen joutuville ihmisille. Eli näin tämän sanan viisaus. Eli näin sen ensisijaisena, että se viisaus on sittenkin voitelu. Se ei ole meidän tiedon määrämme, vaikka se auttaa tiettyyn rajan asti, että sinulla ja minulla on tietoa Jumalan sanasta ja tietoa Jumalasta, mutta se tieto ei niin kuin avaa jakelun kanavia, ellei ole voitelua, joka sen jakelun suorittaa. Koska loppujen lopuksi, kun puhutaan sielujenkin voittamisesta, niin ei niitä voi voittaa inhimillisillä kyvyillä. En minä usko sitä niin, että se Pietarin saarna siellä helluntaipäivänä olisi ollut jotenkin teologisesti oikein superihana, vaan kysymys oli siitä, että Jumalan voima laskeutui, juuri oli laskeutunut hengenvuodatus, ja sitten hän rupesi siinä hengenvoimassa saarnaamaan, ja sen seurauksena sana sanoi, että nämä ihmiset saivat piston sydämeensä ja tulivat kysymään, mitä meidän pitää tekemään. Ja heidät kehotettiin tekemään parannus. Tai sitten Paavali sanoi jossakin kohdassa, että minun puheeni eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Kyllä häneltä olisi riittänyt niitä kiehtovia viisauden sanojakin. Hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa vuosikausia niitä opiskellut. Mutta mitä hän sanoi? Meidän käännöksen mukaan hän sanoi, että hän lukee kaiken sen entisen, vaikka hän sai hyvää, voisiko sanoa, lain puolen opetusta siellä. Mutta se ongelma oli se, että hänestä koulutettiin murhaaja. Niin hän sanoi siitä kaikesta menneestä, että kun hän sanoi, että minulla on mihin luottaa lihassakin tällä teologisella puolella, niin hän sanoi, että minä luen sen kaiken tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla roskaksi. Siinä voisi olla ihan sana lantakasa tai joku vielä voimakkaampi maalaistermi, että mitä hän oikeasti alkukielen valossa sanoi, niin se on vielä voimakkaampi kuin vain roskasana siinä. Eli hän panosti siihen, vaikka hän oli tietoa ja viisautta, niin sittenkin siihen viisauden voiteluun, että Jumalan pyhä henki pääsi hänen kauttaan puhumaan niitä sanoja, joissa oli henki, joissa oli elämä ja oli voima. Niin kuin Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen, että ne sanat, jotka minä olen teidät puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Niin tällaisiin ajatuksiin minä uskoisin, että sen päivien laskemisen pitäisi johtaa, että se johtaisi siihen viisauden voitelun, koska sana siis sanoo, että viisas voittaa sieluja. Ja sitten sanotaan, että jokainen voitettu sielu on tähti voittajansa kruunussa. Jos me ajatellaan nyt tätä vaellusta täällä maan päällä, et sinä näe sitä ruunua, mikä sinulle on uskottu, en minä näe sitä. Mutta sitten kun se loppu tulee, niin kuitenkin on niin, että se kruunu luovutetaan sinne mestarin jalkojen juureen. Ja tietysti mestarin tahto on, että siinä kruunussa olisi paljon tähtiä. Meitä muutenkin kehotetaan loistamaan niin kuin tähdet pimenevässä yössä, ja ne erityisesti loistaa niin kuin tähdet pimenevässä yössä, jotka ovat monta vanhurskauteen saattaneet. Eli jos haluaa pysyä lopun ajassa palavalla paikalla, niin ei sillä palavalla paikalla voi pysyä, jos ei ole palavan morsiammen sydäntä ja sydämen tilaa. Sillä ei pysy sillä palavalla paikalla sillä tavalla niin kuin vaan voivottelemalla, vaan nimenomaan avautuvalla sille oikealle kustannuslaskennalle, että saa sen viisaan sydämen. Minä muistan silloin, kun minä läksin liikkeelle tätä valtakuntaa julistamaan tai todistamaan ensi alkuunsa ja viemään ihmisiä kokoukseen silloin 80-luvulla, kun tulin uskoon, niin mä jotenkin tiedostin sitten sen, niin kuin sen tilanteen, että Jeesus tulee pian ja pitäisi saada jotakin aikaan. Ja sitten mulla oli vähän niin kuin semmoinen, mä en osannut sanoa, oliko se rukous tai toive tai semmoinen ajatus minun sydämessäni, että voi, että kun se Herran tulo vielä vähän viipyisi, että ehtisi tehdä jotakin tämän valtakunnan hyväksi. Mutta sitten loppujen lopuksi oli inhimillinen ajatus. Yhtenä yönä Jumala alkoi puhumaan ja sanoi, että sinun on hyljättävä se ajatus. Jos sinun sydämesi ei päivittäin huuda sitä palavan morsiammen lausetta, mikä siellä ilmestyskirjan lopussa on, että tule Herra Jeesus, niin sinä et saa mitään aikaan. Eli Jumala osoitti, että jos minä sillä omalla ajatusmallillani olen viivyttämässä Herran tulemusta, niin silloin minä en ole palavalla paikalla. Vaan hän antoi ymmärtää sen, että minun pitää olla jouduttamassa hänen tulemustaan, ja minun sydämeni pitää huutaa, tule Herra Jeesus. Sä voit kokeilla sitä ja huutaa kovalla äänellä ulkoisesti huulillasi, että tai minä voin tehdä se, että tule Herra Jeesus. Mutta se on vielä eri asia, kun se nousee sydämestä. Ehkä sä oot jossakin hengellisessä kokouksessa joskus kokenut sen, että kun joku hengellinen laulu, kun Jumalan henki valtaa, niin yhtäkkiä sinä huomaat, että minä, niin kuin sanotaan, minä laulan täysin rinnoumus, että se on sana on ehkä maailmasta, mutta sen voisi sanoa hengellisesti näin, että sinä yhtäkkiä huomaat, että minä laulan koko sydämisesti pyhässä hengessä. Tai joku, joka on päässyt saanut sen arvon, että on joskus saanut laulaa niillä uusilla kielillä sillä tavalla, että Jumalan henki on oikein vallannut, niin siinä huomaa sen eron, että mitä se on, kun se nousee oikein sieltä sydämen pohjasta. Niin kuin minulle kävi sellainen kokemus joitakin vuosia sitten, kun olin tuossa sitten ostanut auton yhdeltä henkilöltä, ja se oli tuossa Jyväskylän kupeessa se paikka, ja sitten se mies vaan sanoi mulle, että tulee sitten, kun kevät tulee, niin hakemaan ne kesärenkaat, että ne on jossakin tuolla navetan vintillä, että hän etsii ne sitten valmiiksi. Ja minä menin sinne sitten ja istuin sen papan kanssa sitten sinne puutarhakeinuun sitten juttelemaan hänen kanssaan, olen puhumaan hänelle Jeesuksesta. Ja Jumalan henki valtasi niin minun sisimpäni, että minä itse kokonaan unohdin koko asian, että miksi mä oon tänne tullut. Minä en muistanut pätkääkään siitä, että mun pitäisi lähteä niiden kesärenkaiden kanssa takaisin kotiin, mutta se isäntä kuitenkin sitten muisti, kun mä olin lähdössä, että niin, että etkö sinä tullut niitä kesärenkaita hakemaan. Mutta hän siinä sen keskustelun aikana, niin hän siinä puutarhakeinussa antoi elämänsä Jeesukselle. Mutta sillä hetkellä, kun mä julistin hänen synnit anteeksi annetuksi, ja hän tunnusti Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja vapahtajaksi, niin vaikka mulla oli sitten todistus sisällä, mä koin, että siinä virtasi Jumalan henki, mutta sillä hetkellä, kun hän niin kuin teki sen uskon ratkaisun, niin sillä hetkellä minä en tuntenut sydämessäni yhtään mitään. Jos joku olisi kysynyt multa, että Jari, että pelastuiko se sielu vai eikö se pelastu, niin mulla olisi pitänyt rehellisesti vastata, en minä tiedä. Mutta sitten minä läksin ajamaan kotiin päin, ja jos siinä jossakin Leivonmäen kohdalla, niin yhtäkkiä minä kuulin täältä ylhäältä sellaista ihanaa laulua. Ja sitten yhtäkkiä se laulu laskeutui sillä tavalla, että se laskeutui tähän pään ja kaulan ja suun tasolle. Ja samassa minä huomasin, että minä laulan myös sitä samaa laulua, mitä sitten siellä hengen maailmassa lauletaan. Ja yhtäkkiä sitten se tuli se laulunkin sana tai raamatunkin sana, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro taivaassa laulaa. Ja silloin mä tajusin, että ahaa, että nyt mä oon päässyt Jumalan armosta ainakin tämän yhden kerran laulattamaan sitä kuoroa siellä taivaassa. No sitten se tuli monenkin mutkan kautta sitten, tai suorillakin, sitten mä ajoin vähän matkaa, parikymmentä kilometriä eteenpäin, niin tämän miehen tytär sitten soitti ja sanoi, että kyllä se varmaan nyt se isäpappa tuli Jari uskoon. Mä sanoin, no miten niin? Sanoin, että kun sillä hetkellä, kun sinä siellä keinussa olit julistanut se minun isäni synnit anteeksi annetuksi, niin meillä siellä kotona stereot syttyi palamaan, mutta ei tullut liekkiä, tuli vain savua. Tuli vain näkymätön savu sieltä stereosta, ne stereot ei koskaan toiminut, mutta ei ne palannut liekilläkään, eikä niistä tuli kärryä, mutta tuli vain savu. Ja minä ymmärsin niin, että minkä takia tällainen ihme tapahtui, että tuo tytär oli varmasti vuosikausia rukoillut isänsä puolesta, että se päivä tulisi, että hän tulisi uskoon. Ja sitten se päivä tuli, että minä menin hakemaan niitä kesärenkaita ja koin, että pääpaino on kuitenkin sillä, että kerron tälle ihmiselle Jeesuksesta, Kristuksesta. Niin nyt sitten se ajatus tästä enkelikuorosta, että minusta tuntuu, että se voisi ja haluaisi laulaa paljon enemmän, mitä me tällä hetkellä sitä laulatamme. Eli meillä on siinä mielessä, älkää ymmärtäkö väärin, mistä nyt lainausmerkkein, mutta meillä on siinä mielessä kapellimestarin tahtipuikot käsissä. Meillä on valta laulattaa ihanaa kuoroa taivaassa. Mutta yksi asia, sinä tai minä en voi laulattaa sitä minun inhimillisen viisauteni tai ymmärryksen kyvyillä. Vain se Jumalan voitelu, ne hengen voitelemat sanat ja rakkauden teot ja se elämän todistus, kaikki ne kolme oikeastaan yhdessä, vain niiden avulla se kuoro laulaa, jos se on laulaukseen. Ei millään inhimillisen viisauden kyvyillä. Siksi on tärkeää oppia laskemaan päivät oikein, että oikeasti saisimme viisaan sydämen. Sellaisen sydämen, jossa on kyky laulattaa sitä enkelikuoroa siellä taivaassa. Mutta nyt ettei siitä tule vaan sellainen pinttymä, että minun pitää laulattaa sitä kuoroa. Sehän on loppujen lopuksi se B-asia. A-asiahan on se, että ensin pelastuu sielu ja sitten kuoro laulaa. Että ei tule joku ajatus, sellainen väärä kytkös, että on pakko laulattaa sitä kuoroa pois se, vaan meillä on etuoikeus voittaa sieluja. Jos sinun tilanteesi tai minun tilanteeni on sellainen, että sisimmässä on sellainen tunne, että on pakko voittaa sieluja, niin se ei ole vielä se palavan morsiamen syvin rakkauden soundi. Koska palava morsian tekee siitä syvästä, vapaasta tahdostaan ja halustaan sen sielujen voittamisen. Silloin kun mä läksin julistamaan tämän valtakuntaa, niin monta kertaa kun sillä aamuyöllä se tuli kotiin, niin tuli joskus sellaisia inhimillisiä ajatuksia, että se rupesi tulemaan ajatus, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin velvollisuus, että taas piti olla jossakin. Mutta nyt kun vuosia on kulunut enemmän, niin on niin kuin aina enemmän ymmärtänyt tuolla aamuyöllä, kun ajaa, kun siellä monta kertaa siellä eilen saattaa mennä joku rekkakuski ajaa rekkaa siellä, sitten monta kertaa siellä on joku rockbändi menossa kotiin keikalta, ja, niin minä kiitän Jumalaa, että se on minun etuoikeus, että minä saan ajaa täällä valtaväylillä Jeesuksen tähden ja julistaa hänen valtakuntaansa. Eli meidän täytyy nähdä nämä asiat, että meillä on etuoikeus. Me olemme etuoikeutettuja, koska me olemme pelastettuja. Meillä on etuoikeus, että me saamme voittaa sieluja. Se on meidän etuoikeutemme. Koska sitten siellä korintilaiskirjeessä sanotaan siinä armolahjojen luvussa, että sitä entisestä elämästä, että meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, miten vain tahdottiin. Eli siinä annetaan ihan suoraan ymmärtää, että se vanha elämä oli sellaista, että perkele talutti meitä, miten vain tahtoi. Eli se on täällä ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Eli se on etuoikeus, että meitä ei enää viedä sinne mykkien epäjumalien eteen, vaan me saamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on tai olkoon Herra, käytetään siinä nyt yksikkömuotoa tai on sanaa tai olkoon sanaa, niin joka tapauksessa on meidän etuoikeutemme, että me saamme sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Eli nyt tässä ajankäytössä on kysymys siitä, että minä avaudun sille viisaudelle, ei nyt pelkästään vaan sillä tavalla sille voitelulle, että se olisi niin kapealla ja se sisältää vain sielujen voittamisen. Toki meidän täytyy ymmärtää, että myöskin seurakunnan sisällä on paljon tehtävää ja palveltavaa ja paljon lahjoja ja kaiken niin kuin Jumala haluaa valjastaa käyttöön. Koska mä näen tässä ajassa sellaisen vinosuuntauksen, että eksytään niin kuin semmoisiin tyhjänpäiväisiin asioihin, jossa sieluvihollinen varastaa aikaa. David Wilkerson kirjoitti joskus jo aikaisemmin, mä en muista oliko se näkykirjassa vai jossakin sen jälkeistä edellisessä kirjassa, niin, tai Pasuunasoi kirjassa, jossakin niissä hän kirjoitti siitä, että lopun ajan ihmisillä ei välttämättä ole mitään sellaista oikein päällimmäistä, erityistä syntiä, tai siis uskovilla, mihin he lankeavat. Mutta heidän ongelmaksi tulee se, että heillä on niin paljon kaikkea harrastusta ja muuta tekemistä, että yksinkertaisesti Jeesukselle ei jää aikaa. Eli heidän synnikseen muodostuu ajan puute. Ei elämä täyttyy kaikesta muusta, mutta ei niistä ydinkysymyksistä, jossa etsittäisiin sitä, laskettaisiin päiviä oikein ja löydettäisiin se viisas sydän. Ja nyt sitten, minä olen aina palvellut kaikkia ihmisiä, ihan joitakin paria poikkeusta lukuun ottamatta, jotka on pyytänyt esirukousta. Ja varmaan teen tänäänkin niin, ei siinä ole mitään, mutta jotkut esirukousaiheet, niin niistä läpi niin kuin näkyy sellainen asia, että joku sanoi, että Jumala antaisi mulle tällaisen ja tällaisen asian, jonkun ajallisen asian tai jonkun muun asian, niin sieltä monta kertaa kuitenkin niin kuin näkyy sen ihmisen läpi se pääkysymys, että siinä temppelissä se perusasia on selvittämättä, eli on jäänyt etsimättä, niin kuin Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin tämä kaikki teille muu lisätään tai muu annetaan siinä ohessa, riippuu vähän miten tarkasti tai tavalla se käännetään. Mutta kuitenkin niin monet sellaiset asiat, mitkä meillä tällä hetkellä on päällimmäisiä rukousaiheita, että isä anna tämä asia, isä tee tämä asia, niin ne ratkeaisi itsestään, jos valtakunta löytyisi koko kirkkaudessa ja täyteydessä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Totta kai meidän pitää etsiä sitä Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta periaatteessa joka päivä, niin kuin ristikin pitää ottaa. Mutta minä uskon, että on myöskin sellaisia tiettyjä ajanjaksoja, missä pitäisi oikeasti pysähtyä niin kuin laskemaan niitä päiviä, että saisi viisaan sydämen ja etsimään sitä valtakuntaa ja sen valtakunnan vanhurskautta. Eli mä näen sen sillä tavalla, että Jumala haluaa antaa sellaisen niin kuin järjestyksen, että meillä olisi jossakin elämänvaiheessa aikaa laittaa ne elämän palikat siihen järjestykseen, missä Jumala tahtoo ne olevan. Koska sitten se on myöhäistä siellä, kun ollaan elämän illassa ja huomata, että minä en koskaan saanut sitä elämääni siihen järjestykseen, että minä olisin oikeasti voinut tehdä kaiken sen tämän valtakunnan hyväksi, mitä se kutsumus olisi edellyttänyt. Minua kosketti syvällisesti tässä joku kuukausi sitten, kun tuli semmoinen vanhempi veli ja sanoi, että kun hänellä oli sitten se, niin kuin se Jumalan kutsu siellä jo 15-vuotiaana siellä sisimmässä, tai joskus siellä ihan nuoruudessa, niin hän sanoi, että voi kun joku olisi siinä iässä tullut hänelle opettamaan, että ihmisen täytyy uudesti syntyä. Että häneltä meni siellä uskollisessa maailmassa vuosikymmeniä hukkaan. Mutta nyt sitten myöskin toisinpäin, ihminen voi olla uudesti syntynyt, mutta silti voi mennä vuosia, vuosikymmeniä hukkaan sillä tavalla, että vaikka nyt sitten selviää sinne taivaaseen perille, mutta sillä tavalla, että sitä hedelmää ei tule. Ja nyt sinne perillepääsyhän on sellainen raja, että ihminen voi rakentaa jopa vääristä materiaaleista ja selvitä perille. Mutta se minimivaatimus on se kuitenkin, että on rakentanut oikealle perustukselle. Kun puhutaan sellaisessa Raamatun kohdassa, että se kaikki palaa poroksi, mutta siitä ihmisestä sanotaan, että itse on kuitenkin pelastuva ikään kuin tulen läpi. Se on vähän niin kuin lintu, joka lentää tällaisen, onko se sitten tehty jostakin tappuroissa tai jostakin tällainen ympyrä, missä on tuli. Ja se on aika pieni ja lintu lentää läpi siitä, niin siivet palaa ja se keskiruumis menee vaan läpi. Jotenkin se tällaisen näymiä koin sitä, että mitä se merkitsee, että joku pelastuu ikään kuin tulen läpi. Eli kaikki palaa poroksi, minkäänlaista hedelmää ei tule mukana, mutta rimaa hipuen selviää sitten itse sinne perille. Mutta se ei ole se Jumalan niin kuin se alkuperäinen tahto, että siellä olisi niitä rimaa hipuen perille selviöitä, vaan hänen tahtonsa on tietenkin, että me kantaisimme hedelmää. Niin kuin nyt Johannes 15, missä Jeesus puhuu sitä totisesta viinipuusta, niin hän sanoo sen suoraan, että minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte, oliko se vielä runsaan hedelmän. Eli se Jumalan luonto tai Jumalan mieli on se, että hän kutsuu ihmisen pelastukseen ja kasvun paikalle täällä viinipuussa, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän. Eli se on täällä Johannes 15 ja jae 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Niin hän on valinnut meidät, hän on asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Tässä runsasana ei ole tässä kohdassa, mutta kuitenkin, että hän on asettanut meidät, että me kannamme hedelmää. Ja nyt jos ajatellaan sitä Jeesuksen sanaa tässä aikaisemmin, että minä olen totinen viinipuu, tai minä olen viinipuu, te olette oksat, se on jäi 5, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt, ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältä. Ja sitten on tämä te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidän tämä hedelmäkohta, tämä 16, minkä jo luin. Eli nyt tässä on selkeä niin kuin asia, että kun kerta on olemassa viinipuu ja on olemassa viinipuun oksat, niin ei Jumalan tahto tietenkään ole, että on hedelmätön viinipuu. Ja tässä Raamatun kohdassa ei sanota, Jeesus ei sano sillä tavalla, että hän on runko ja me olemme oksat, vaan hän on se koko viinipuu. Eli vain hänessä elämällä ja liikkumalla me voimme kantaa hedelmää. Niin kuin Kolossalaiskirja sanoo, että Kristus teissä kirkkauden toivo, jossakin toisessa kohdassa sanotaan, että hänessä me elämme, hänessä me liikumme. Eli vain hänessä elämällä, hänessä liikkumassa voi olla se viisauden voitelu, jossa sielujen sato tulee sisälle. Sitä kykyä ei ole meissä itsessämme, vaan se on pyhässä hengessä. Eli meidän kehotetaan pysymään hänessä. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen sana, että te tulette minun opetuslapsikseni. Eli siinä on niin kuin semmoinen syvällisyys, että kyllä ne oli jo opetuslapsia, Mutta ne tuli jotenkin syvällisesti, kun tässä lukee tässä jakeessa 8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Kyllä niitä kutsuttiin niitä kalastajia opetuslapsiksi jo hyvin pian heti sen jälkeen, kun oli jättänyt verkot naulaan. Mutta siinä on jotakin sellaista niin kuin syvällisyyttä, että me tulemme jotenkin vielä syvällisemmin hänen opetuslapsikseen. Silloin kun me kannamme paljon hedelmää, niin siinä opetuslapseudessa on syvällisyyttä. Niin kuin sitten tietysti täällä myöhemmin oli tämä kohta, että hän sanoi, että jäi 15, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Eli Jumalan tahto on, että me kasvaisimme tässä opetuslapsikoulussa sillä tavalla, että pikkuhiljaa me alkaisimme havahtumaan sellaiseen tosiasiaan, että minä en ole enää mikään etäinen palvelija, vaan että minä olen Jeesuksen ystävä. Ja silloin siellä alkaa se viisauden voitelukin olemaan jo niin kuin, voisiko sanoa, ainakin käden ulottuvilla, mitä enemmän sinä alat tuntemaan, että sinä olet Jeesuksen ystävä. Suurelta osalta uskovista jää tekemättä Jumalan valtakunnan työ sen tähden, että on syyllisyyttä, on tuomiota, on rangaistusta. Eli on näitä lain puolen asioita vielä, mitkä lyö armoton syytös, armoton lain vasara, ja sen takia se sydän ei ole vapaa virtaamaan sitä Kristuksen rakkautta. Niin siksi on tärkeää edetä tässä kasvussa. No nyt minä en voi ketään syyttää siitä, että miksi joku ei kasva, koska ymmärrän tämän tällaisen tilanteen, että me ollaan hyvin pitkälle Raamatun niin kuin tähän apostoliseen uskoon ja opetukseen nähden sellaisessa tilanteessa, kun joku profeetta näki Israelin kansan siellä, niin hän näki sen niin, että se on hajallaan vuorilla ilman paimenta. Eli hyvin harvalla paikkakunnalla tämä raamatullinen paimenuus toimii sillä tavalla, että oikeasti opetetaan se Matteuksen evankeliumin loppu, että se velvoittaisi sillä tavalla, että opetettaisiin nämä uskoon tulleet opetuslapset pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt heidän pitää. Jos me menee mihin tahansa kirkokuntaan sisälle, niin voin sanoa rehellisesti, että normaali älyinen uskova 6 kuukaudessa oppii kaikki, mitä siellä on annettavaa. Ja sen jälkeen, jos haluat kasvaa syvällisemmin Kristukseen, sinun on loppujen lopuksi aloitettava se päivien laskeminen ja se viisauden voitelun etsiminen itse. Tämä on valitettavasti totuus. Sanotaan nyt keskimäärin, että on sitten niin kuin paikallisia seurakuntia, mistä mennään syvällisempiin asioihin. Mutta tämä kaikki, tämä hedelmän kantaminen, niin se tulee sen lihan kuoleman tien kautta, että me kuolemme omalle itsellemme, kuolemme tälle maailmalle, kuolemme ylpeydelle, kuolemme kaikille niin kuin lihan pyyteelle. Meille tulee se sama mieli kuin Paavalille, että se kaikki entinen on tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla roskaa. Niin sitä kautta se viisauden voitelu laskeutuu, jos on laskeutuakseen. Eli etsiä sitä sellaista viisautta, jossa sielujen sato tulee sisälle, mutta myöskin sen ohessa sitten se viisauden voitelu huolehtii siitä, että myöskin hengellinen kasvu laskeutuu sinne ihmisten elämään. Koska liian paljon on myöskin sitä, että ihmisiä tulee uskoon, mutta ne palaa hyvin nopeasti takaisin maailmaan. Ja sitten on tietysti se mistä sitten Hiskiäkin sanoi, että lapset ovat niin kuin tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ja se, niin kuin se voiman puute synnyttämisessä, niin puhutaan nyt hengellisestä synnyttämisestä, vaikka mä oon 4 kertaa ollut kätilöä, kun mä tiedän, mitä se on luonnollisessakin tasossa, niin se... Se on se viimeinen potku, ennen kuin se lapsi tulee ulos, niin se on loppujen lopuksi se tärkein. Jos ei sitä tule, niin ei se tule ulos. Niin nyt tässä esirukouksessa täytyisi päästä syvemmälle, että ei tulisi kesken syntyneitä lapsia. Se on jossakin kohdassa mainittu sillä tavalla, että Jumala ei mielisty niin kuin kesken syntyneisiin lapsiin, siis tässä hengellisessä mielessä, vaan hän haluaa synnyttää sellaisia terveitä, elinvoimaisia lapsia, jotka saavat nopeasti sen hengellisen kasvun ja kasvavat häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ja se on ehdottomasti se Jumalan niin kuin se alkuperäinen tahto. Mutta nyt sitten, kun lauma on hajallaan vuorilla, ilman paimenta, niin se aiheuttaa semmoisia monenlaisia ongelmia. Ja sitten toinen asia on sitten se, mikä tuomarien kirjassa sanotaan, että kun tai oliko se ennen tuomaria, että kuitenkin sanotaan, että oli semmoinen ajanjakso, että ei ollut tuomareita Israelissa, niin jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ja me ollaan hyvin pitkälle tällaisessa ajassa, että moni on tekemässä sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Ja kuitenkin pitäisi etsiä se vahvistus, että onko tämä Herran mieleistä asiaa, mitä minä teen ja harjoitan hengellisten asioiden nimissä. Tai sitten joidenkin muiden asioiden tiimoilla. Eli etsiä se semmoinen kustannuslaskenta ja päivien laskenta, että saa sen varmuuden, että olenko minä ahkeroimassa oikeiden asioiden kanssa oikeaan aikaan, että Kristus pääsee niissä asioissa kirkastumaan. Siinä voi tarvita rukousta ja voi tarvita paastoa ja monenlaisia asioita, että ne asiat avautuvat. Ne ei ole sellaisia niin kuin yhdellä uskorukouksella tulevia asioita. Ja sitten pitää muistaa, että mä ehkä olen viisasta lukea tältä Efesolaiskirjeen 4. luvun alusta asti, mutta mä käsittelen enemmän vähän näitä myöhäisempiä jakeita, mutta luen kuitenkin asiayhteyden takia tästä vähän enemmän jakeita. Eli Efesolaiskirjeen 4. alusta. Niin kehoita siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistenne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille, mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäkseen, täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntimisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelittivat, joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvopelissä ja eksityksen kavallisti juonussa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä koossa pysyy jokaisen jänteen savulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli nyt Jumala on antanut nämä kaikki pää, voisiko sanoa nämä 5 pääpalvelutehtävä. Meidän käännös käyttää niissä sanaa virka, mutta se on hyvin uskollinen termi. Englanninkieli käyttää parempaa sanaa ministry, joka viittaa myöskin niin kuin palvelutehtävä sanaan. Niin hän on antanut ne kaikki palvelutehtävät sitä varten, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. No ensimmäisellä lukemisella, kun siellä luet, että minua on nyt Jumala varustamassa Kristuksen ruumiin rakentamiseen, niin tulee se ajatus, että se tarkoittaa vaan tätä työtä täällä seurakunnan sisällä. Mutta nyt jos ajatellaan Kristuksen ruumiin rakentamista hieman syvällisemmin, niin Kristuksen ruumissa rakentuu kaikkein eniten aina silloin, kun sinne tulee yksi ihminen lisää, joka siirtyy sieltä maailman pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja nyt sitten, jos paikallisessa seurakunnassa tulee vaikka, sanotaan vaikka nyt viikoittain ihmisiä uskoon, tai sanotaan nyt ainakin säännöllisin väliajoin tai suhtkoht tiheen väliajoin, niin sehän pitää sen porukan tuoreena. Ne on kaikkein surkeimpia katsoa tuolla, kun mä kierrän jossakin tuolla Yhdysvalloissa tai Kanadassa niitä siirtolaisseurakuntia, jossa keski-ikällä voi olla jo 80 vuotta ja voi olla 20 tai 30 vuotta sitten, kun se kasteamme on ruostunut siellä, kun ei enää yhtään uutta ihmistä tullut niin siellä alkaa olemaan semmoiset kuivuuden merkit sitten sillä jäljellä jääneellä joukolla. Tai sitten joku tuossa, ei kovinkaan kaukana, joku sitten erään Seurakunnan vanhin sanoi, että ei hän koe tehtäväkseen mitään muuta kuin tehdä tätä saattohoitoa, että saa nämä vanhat ihmiset hautaan. No totta kai niille pitää saattohoitoa, minä sitä sanon, se on rakkautta, että hoidetaan ne hautaan. Mutta jos seurakunnan näky on tämä, että minulla ei ole mitään muuta tehtävää kuin antaa näille vanhoille ihmisille saattohoito, niin se on hyvin voimakkaassa ristiriidassa sen kanssa, mitä Uusi testamentti sanoo elävästä ja voimallisesta seurakunnasta, jota ei Tuonelan portit voi estää eikä kukistaa. Eli nähdä se niin kuin, että olenko minä ahkeroimassa oikeissa asioissa, pääseekö Jumalan pyhä henki näiden voiteluiden, näiden niin kuin palvelutehtävien kautta, mutta myöskin sitten sen päivien laskemisen kautta ja monien muiden Herran etsimisen kautta, pääseekö hän oikeasti varustamaan minut palveluksen työhön. On siellä vastaanottopuolellakin niin kuin jotakin niin kuin oltava kanavia auki, että se toteutuu. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi Demaksen elämää, niin kyllä hänellä varmasti oli keskimäärin, niin kuin kaikkiin kristittyihin nähden, niin hän oli etuoikeutetussa asemassa. Hän saattoi jonakin päivänä nähdä, kun Paavali herätti kuolleen, tai nähdä, kuinka Paavali kivitettiin kuolleeksi, tai puolikuolleeksi, ja sitten hän heräsi ja jatkoi seuraavana päivänä julistamista, ja hän oli koko ajan kuuntelemassa, kun Paavali opetti seurakuntia, ja siitä huolimatta sana sanoo, tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Eli kysymys ei ollut siitä, etteikö hänellä olisi ollut, sanotaan lainausmerkissä, tarjolla täysravinto. Kysymys oli siitä, että hänen sisimpänsä oli niin syvällisesti rakastunut tähän maailmaan, että ei se paraskaan opetus eikä paraskaan ylösnousemuksen voima, jossa kuolleetkin heräsi, niin saanut enää hänen sydäntään ainakaan sillä kertaa heräämään. Ei vielä Raamattu sano, että mikä se Demaksen lopullinen kohtalo oli, mutta joka tapauksessa hänen palvelutehtävänsä ainakin keskeytyi, koska hän jätti Paavali, jätti tämän työtoveruuden. Totta, hän olisi tietysti voinut tehdä niin kuin Barnabas, jolle tuli erimielisyyksiä Paavalin kanssa, niin hän lähti kuitenkin tekemään Jumalan valtakunnan työtä toiselle paikkakunnalle. Siinä on iso ero verrattuna esimerkiksi Barnabasta ja sitten Demasta toisiinsa, niin vaikka heillä oli erimielisyys, niin he kumpikin lähtivät omalla suunnallaan silti jatkamaan työtä. Ja ehkä se oli pohjimmiltaan Jumalan sallimus, että hän halusi sillä kertaa jakaa työn kahtia, kun puhutaan Barnabaksesta ja Paavalista. Mutta se, että Demas rakastui tähän maailmaan, niin siinä ei ollut Jumala vaikuttamassa, vaan hänen oma väärä sydämen tilansa. Eli hänellä ei ollut sellaista sydämen tilaa, että hän olisi voinut jatkaa siinä palvelutehtävässä tai kasvaa Kristuksessa lisää. Eli on kysymys myöskin siitä, että kuinka pitkälle me olemme valmiit menemään tällä tiellä, kuinka pitkälle me olemme valmiit vastaanottamaan sen kaiken, mitä Herra Jeesus on käskenyt meidän pitää. Vai onko jossakin kohdassa se taso, että missä minun mieleni sanoi, että tämän yli minä en halua mennä. Se on semmoinen oman tunnon kysymys, mitä kannattaa selvittää siellä Herran edessä. Että asetanko minä itse jotakin rajoja, mistä enempää minä en halua kasvaa. Paavali antoi sitä kasvusta minun mielestäni sen erittäin hyvän niin kuin sanan, kun hän sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Hän oli saavuttanut paljon, hän näki monella pakana kentällä, kuinka yhtäkkiä ylösnousemuksen voimasta evankeliumin saarnan kautta syntyi seurakunta, mutta silti hänellä olisi nöyrä mieli, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Ja se on se vaarallinen sydämen tila, jos meille tulee sellainen ajatuskin edes puoli varkaan, että nyt minä tiedän jo kaikki Kristuksesta, nyt minä osaan jo kaikki, niin silloin on jo peruutusvaihe päällä ja kytkin on jo aika pitkälle korkealle jo noussut ylös. Eli se mieli on, että joka päivä pitää olla halu, minä haluan kasvaa. Minä haluan laskea vielä enemmän niitä päiviä ja haluan vastaanottaa vielä enemmän sitä viisasta sydäntä. Ja jos se halu katoaa meistä, niin silloin katoaa myöskin se palavan morsiamen sydämestä tuleva huuto, että tule Herra Jeesus. Se voi olla siellä vielä pitkään huulilla. Jos katsoo Efeson seurakuntaa siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, ei käännetä sinne sen enempää. niin siellä on pitkä lista hyviä asioita, missä he selvisivät hyvin. He paljasti valheapostolit, he ei sietänyt pahoja, ja siellä oli armolaihetkin ihan kondiksessa, mutta silti siellä oli se pääkysymys, oli jo kokonaan, juna oli jo kokonaan, koko seurakunnalta oli jo sivuraiteella. Sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalan pois sieltään. Eli siellä oli ulkoisesti vielä kaikki ihan, jos sinne tuli joku toisen seurakunnan uskovakin, se että saattaa välttämättä edes huomatakaan, että Efeson seurakunnan juna on jo sivuraiteella kokonaisuutena. Mutta Jumalan tahto, että me ei olla millään sivuraiteella, vaan että me ollaan täällä elämän pääväylällä, elämän tiellä, niin kuin hän on luvannut meille, että minä osoitan teille tien, minä osoitan teille verrattoman tien. Että meillä on semmoinen oikein luja halu, että minä haluan pysyä tällä verrattomalla tiellä. Ja nyt se kaita tie on tietysti, ei me voida niin kuin tälle inhimillisellä mitoilla määritellä, että kuinka leveä se kaita tie on. Mutta minä voin julistajana taata sinulle, että kaita tie on kuitenkin niin leveä, että sinä sovit menemään sitä eteenpäin, jos sinä vain sanot yljälle joka päivä, minä tahdon kulkea tämän koko tien sinun kanssasi. Niin se ei koskaan käy niin kaidaksi, että alkaa kyljistä ottamaan kiinni, että et voisi eteenpäin mennä. Ja nyt sitten se riski, mikä tulee, on se, että moni lähtee kokeilemaan, että missä se kaidan tien ja maailman raja oikein kulkee. Ja osa kokeilee sitä sitten siellä toisella puolella, eli kokeilee siellä, että missä kulkee elävän uskon ja uskonnon raja. Ja lähtee sitten myötäilemään sen uskonnon kanssa, ja silloin joutuu niiden Paapelin henkien ja oppien kanssa tekemisiin. Eli vaeltaa siellä toisella puolella. Sitten niin kuin siellä niin kuin liian lähellä riivaa ja henkiä. Eli jos nyt ajatellaan sitä kaitaa tietä nyt ihan teoreettisesti sillä tavalla, että siinäkin jossakin mielessä on keskiviiva, niin pyrkiä menemään aina suoraan eteenpäin katse luotuna kohti kirkasta sydänpäivää, kohti uskon alkajaa ja täyttäjää. Eikä yhtään lipsua siellä ja antaa periksi totuudesta. Monta kertaa niitä ajatuksia minäkin saan kuulla, että jo, että kun sillä Jarilla on se, niin kuin ne sanoi aikanaan Pentti Tynjälälle, että se on pipo niin kireällä, niin Pentti sitten vastasi, että kyllä se parempi on, että pipo on pikkusen liian tiukka kuin se, että se on silmin. Niin on paremmin mennä siellä kaidalla tiellä sitä keskiviivaa, kuin lähteä kokeilemaan, että vaikka meet sitten pipo kireällä siellä, niin se on sittenkin parempi. Jos pipo tulee silmille, niin kyllä se alkaa se vaellus olemaan jo aika huonossa jamassa. Eli etsiä Herraa silloin, kun hänet voi löytää. Koska joissakin tilanteissa se Herran etsiminen, se voi tulla sellaiseksi, että tietyissä asioissa se tulee liian myöhäiseksi. Se viittaa tietynlaisiin niin kuin aikamääreihin etsiä häntä silloin, kun hänet löytää voi. Eli hengen maailmassa on rajat, että jos meidän elämässäkin on tiettyjä asioita, mitkä menee niin kuin tämän meidän luonnollisen ikämmekin mukaan, että on tiettyjä asioita tietyssä ajassa elämänvaihetta etsittävä silloin, kun ne ovat vielä löydettävissä, että ne ovat mahdollisia. Niin etsiä häntä, mutta etsiä häntä päivittäin, mutta myöskin varata sitä aikaa, että voisi löytää sen hänen mielisuosionsa. Sitten luetaan tältä ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisen luvun alusta muutama jae. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän vapahtajamme, Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme asettama Timoteukselle, oikealle pojallensa uskossa, armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Niin kuin minä Makedonian lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon, käskeäksesi eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi, eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois, ja poikenneet turhiin jaarituksiin, tahtoen olla lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. No katkaistaan se tästä kohdasta. Eli nyt tässä niin kuin Paavali oli niin kuin säätänyt Timoteukselle, että hänen pitää niin kuin Efesossa tehdä tietynlaisia asioita, opettaa näille ihmisille, että ne kavahtaisi vieraita oppeja, eikä opettaisi niitä vieraita oppeja, eivätkä puuttuisi taruihin ja loputtomiin sukuluetteleihin, jotka pikemmin sitä turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon. Ja tässä ajassa niin on paljon Kristuksen ruumiin keskellä, on juuri tätä tällaista turhaa jaaritteluja, on turhia taruja, ja sitten liian iso prosentti meistä uskovista on negatiivisuuden vallassa. Ja suurin osa niistä on soittajista, jotka minulle soittaa, niin jos minä tekisin semmoisen matemaattisen analyysin ja kirjoittaisin siihen muistiin, että kuinka monta lausetta se ihminen sanoo, jossa Kristus kirkastuu, ja kuinka monta pahaa sanaa sanoo jostakin toisesta sisarestä ja veljestä, niin täytyy sanoa, että yli 50% yleensä niistä keskustelusta, mitä saan käydä ihmisten kanssa, niin on negatiivisia, joita ei välttämättä tiettyjä asioita tarvitse sanoa ollenkaan. Ja nythän mä olen sen täälläkin varmaan jo kerran sanonut, mutta sun kertauksen vuoksi hyvä meidän oppia läksymme. Että nythän on sillä tavalla, että jos on kaksi uskovaa, ja ne sitten puhuu jostakin kolmannesta uskovasta, niin se keskusteluhan menee keskimäärin aina tämän saman kaavan mukaan. Se kaveri on ihan jees, sillä on nämä ja nämä ja nämä hyvät ominaisuudet, mutta kun sillä on se yksi juttu. Ja nyt se yksi juttu on se, että kun tämä ympyrä menee, niin me ollaan jokainen se yksi juttu. Meistä jokaisesta löytyy se yksi huono puoli. Jos me teemme siitä pääkysymyksen, niin me elämme kaikki tuomion alla aina ja jatkuvasti. Ja minua taas julistajana kiinnostaa se, että minä haluaisin oikein nähdä sinusta ne parhaimmat puolet nostettuna esille sillä tavalla, että sinä juuri Kristuksen viisauden voitelun parhaimmilla puolilla pystyisit tekemään ja hoitamaan leiviskäsi. Eikä minua niin paljon kiinnosta se, että jos jossakin kohdassa epäonnistut, siitä näkökulmasta aina sitten kiinnostaa, että pääset niistä epäonnistumista vapaaksi, mutta ei minua kiinnosta jollekin toiselle sanoa, että nyt se minun sisarini ja velinen taas mokasi, vaan minua kiinnostaa, että jos olet mokannut, niin sulle käy niin kuin Raamattu sanoi, että vanhurskas lankea, hän nousee jälleen. Minua kiinnostaa se lopputulos, että sinä Jeesuksen nimessä, vaikka kuinka olet mokannut, nouset jälleen ja alat taas tekemään sitä palvelutehtävää, mihin Jumala on sinut kutsunut. Eli se negatiivisuus ja se arvostelun hengessä oleminen, vaikka minäkin otan näissä saarnoissa niin kuin kantaa tiettyihin asioihin, pakko ottaa kantaa niin kuin harhaoppeihin ja sellaisiin asioihin, niin mä oon omaksunut sen periaatteen jo vuosia sitten, että jos mä kritisoin jotakin asioita, niin mä tarjoan sen paremman vaihtoehdon ja vältän myöskin sitä, että ei se negatiivisuus tai kriittisyys saarnaa kohti menee yli 10 tai 20%. Koska silloin menetetään Kristuskeskeisyys. Tietyissä julisteissa täytyy ihan suoraan sanoa, että se on päinvastoin, että heissä täyttyy se sana, että he ovat antautuneet tutkimaan saatanan syvyyksiä. Ja Paavali varoittaa siitä, että älkää antautuko tutkimaan saatanan syvyyksiä, koska niitä riittää loputtomiin. Eli se on niin kuin tietyllä tavalla väärin vuntsata jatkuvasti, vaikka tietysti on tarpeen, että meidän keskellä on henkien erottamisen tai arvostelemisen lahja, niin siitä huolimatta ei ole tarpeellista joka paikassa miettiä, että onko tossa asiassa tai tossa asiassa tai tossa joku demoni tekemässä työtä ja uhrata tuntikausia keskustelua jonkun toisen uskovan kanssa, että onko tässä talossa joku demoni vai eikö täällä ole demonia. Ne on paljon parempi tapa hoitaa nämä asiat. Eli siihen voin kertoa sellaisen kertomuksen tuolta historiasta, kun Lahden kaupungissa oli sitten siellä meni likaviemäri ja sitten makea juomavesiputki meni rinnattain siellä kadun alla ja sitten pakkas talvena se routa särki ne molemmat yhtä aikaa. Ihmiset tuli hirveä pelko, että sekoittuuko ne basillit nyt sinne heidän juomaveteen. Niin sitten kaupungin insinööri kirjoitti seuraavan päivän lehdessä, että älkää olko murheissa, että siellä makean veden puolella on paljon suurempi paine, että ei se paska pääse tunkeutumaan teidän juomaveteenne. Niin nyt on tärkeämpää siellä demonien metsästyksessä, että alkaa niitä katsoa, missä niitä on, niin tärkeämpi on se, että keskittyy siihen Kristuskeskeisyyteen. Jos sinussa on painetta ulospäin, jos sinä olet täynnä Kristusta, niin perkele ei saa sinusta otetta, vaan silloin se sana täyttyy, että hän käy ympärillä niin kuin kiljuva jaropöörä, joka on hampaaton. Hän ei saa sinusta otetta. Eli keskittyä siihen Kristuskeskeisyyteen. Eli ottaa se vakavasti, Kristus teissä kirkkauden toivo, että meistä pitää näkyä se kirkkaus. Me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Ja Jumalan tahto, että näkyy joku negatiivinen demoni story koko ajan, joku arvostelun henki, vaan näkyy hänen kirkkautensa. Silloin siellä alkaa olla sitä voitelua, jossa sielut alkaa kääntymään. Eli saada se semmoinen selkeä pesäero maailmaan ja saada se liha kuolemaan Jeesuksen nimessä, että Jumala voi täyttää ja voi käyttää. Eli meillä on tavallaan kolme vihollista, eli oppia sitomaan saatana, koska meillä on valta sitoa, meillä on valta päästää, niin oppia sitomaan saatana, sitten oppia voittamaan tämä maailma. Eli pitämään se pois tontilta, koska se oli Demaksen kompastus. Tähän maailmaan rakastuneena Demas jätti minut. Ei luetella mitään erillistä syntiä, minkälaisiin asioihin tässä maailmassa hän rakastui, vaan ylipäätään hän rakastui tähän kaikkeen maailmaan ja maailmallisuuteen. Totta kai tämän maailman ruhtinas on saatana, että ollaan siellä saatanan vaikutuspiirissä, mutta silti Raamattu niin kuin erottaa toisistaan selkeästi suoraan sen tekemisissä olemisen saatanan ja henkivaltojen kanssa, erottaa eri kokonaisuudeksi tämän maailman. Eli siellä maailmallisuudessa ei välttämättä suoraan ole aina demonitkaan takana, vaan siellä on kysymys sydämen asenteesta. Ja sitten kolmas vihollinen on meidän lihamme, joka on liitossa sielun vihollisen kanssa. Ja nyt sitten Galatalaiskirja sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja nyt suuressa osassa määrin uskovien elämässä on sellainen niin kuin väärä rukous, että niissä asioissa, missä itse pitäisi käskeä sitä vanhaa aatamia ja sanoa, että turpa kiitää sitä huonoa tottumusta, sanoa, että vaikene minussa, niin se on niin kuin jatkuvana rukousaiheena, että Jeesus auta minua, Jeesus tee tälle asialle jotakin. Vaan ottaa sana niin kuin se on kirjoitettu, jos sana sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin ottaa niin kuin silloin, jos kissa tekee jotain vääriä asioita, niin ottaa niskasta kiinni ja pistää se ovesta pihalle, niin ottaa niistä huonoista tottumuksista auktoriteettia ja sanoa, että nyt vanha aatami, nyt tämä riittää Jeesuksen nimessä. Siinä ei suoraan sanota, että puhutaanko sinä meidän omasta hengestä. Minä uskon, että siinä puhutaan sekä että meidän uudesti syntyneestä hengestä, joka on yhdistynyt Jumalan pyhään henkeen. Ja se, niin ne yhdessä on se voima, millä otetaan auktoriteetti ja kuoletetaan hengellä lihan teot. Eli on opittava sille lihalle puhumaan. Tai muuten komentamaan se liha vaitis siellä Herran edessä. Ei pelkästään ole kysymys puhumisesta, vaan kaikista huonoista elämän tavoista ja kaikista, niin siellä täytyy niin kuin olla semmoinen selkäranka omaa itseänsä kohtaan. Semmoinen päättäväisyys, että nyt riittää tätä lajia. Niin kyllä sieltä Jumalan puolelta sitten voimaa tulee. Eli jos haluaa sen viisauden voitelun, niin kyllä on opittava hallitsemaan sitä lihaa. Jos ajatellaan Kainin elämää, että mikä hänen niin kuin kompastuksensa siihen veljesmurhaan loppujen lopuksi oli, niin kyllä Jumala ensin tarjosi hänelle paljon parempaa vaihtoehtoa. Hän sanoi suoraan Kainille, että jos sinä teet oikein, sinä voit katseesi kohottaa. Ja Kainin katse oli luotuna sinne maahan, ja siinä hetkessä Jumala puhutteli, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa, eli tarkoitti, että voi kohottaa katseensa sinne Jumalan puoleen. Mutta Kain jatkoi sitä niiden väärien asioihin märehtimistä, ja hänestä tuli veljensä murhaaja sen tähden. Kyllä Jumala halusi palauttaa hänet ja ohjata oikealle tielle, niin kuin sanotaan, nimensä tähden. Mutta Kainin sisin ei koskaan halunnut avautua sille tosiasialle, että hän olisi ruvennut tekemään oikein, ja sen tähden, kun hän tekee oikein, hän olisi voinut kohottaa katseensa. Ja mitä se merkitsee meille Uuden liiton lapsille, että jos me teemme oikein, niin me voimme silloin kohottaa puhtaasta sydämestä katseemme kohti kirkasta sydänpäivää ja uskon alkaa ja täyttäjä Jeesusta Kristusta. Koska syntihän se on, joka uskovankin katseen laittaa sinne maahan. Ja monta kertaa se on synti, joka sen ilonkin loppujen lopuksi varastaa, jos me olemme rehellisiä. Ja monta kertaa masennuskin loppujen lopuksi ollaan rehellisiä, niin se on hyvin usein siellä taustalla on joku synti. Se on siellä jossakin Pentti Heiskan kirjassa, hän on lainannut sellaista amerikkalaista, semmoista oikein psykiatrian, semmoista opettajaa, joka on oikein kuuluisa. Niin hän sitten, vaikka hän itse oli ateisti, niin hän kirjoitti sitten hyvin nöyrästi ja sanoi, että kun hän on tuhansia potilaita, joilla on psyykkisiä ja psykiatrisia ongelmia käynyt läpi, niin hän on tullut siihen johtopäätökseen, että sitä, mitä kristityt kutsuvat kymmeneksi käskyksi ja juutalaisetkin, niin yleensä niiden ihmisten elämässä, joilla on psykiatrisia ongelmia, niin ongelma on siinä, että he jostakin kohdassa ovat rikkoneet yhtä näistä kymmenestä käskystä. Ja tämä oli valtava todistus ateistilta. Hän oli havainnut, että se on selvä syy-yhteys, jos rikkoo yhtäkin käskyä vastaan, niin siitä voi seurata psyykemaailmasta elämässä ongelmia. Sitten me ymmärretään monta kertaa Raamatun sanan väärin, kun täällä jossakin lukee sillä tavalla, että siellä missä synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi, niin monelle uskovalle jää sitä ensimmäisenä lukemilla sellainen ajatus tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein jumalaton meno, niin siellä on oikein suuri Jumalan armo. Se voi toki Jumalan armosta joskus olla niinkin, mutta minä ymmärrän sen aivan toisella tavalla. Eli siellä missä synti tulee niin suureksi, että meille uskovillekin tulee tarve tehdä parannusta, niin siellä se armo on ylenpalttisen runsas ja suuri. Ei nähdä synti, pienikin synti. Mä oon jossakin saarnassa, joku voi olla sen kuunnellut, kertonut sitä, että kun siinä meidän kotipitäjässä tuli sitten semmoinen Päivi-niminen ihminen uskoon, ja hän sitten teki sitä hoitotyötä, ja sitten siinä ikkunalaudalla siellä sairaalassa oli sitten jokaisen hoitajan karkkiaskit sitten rivissä, ja se oli sitten aina tapana, että kun se tauko tuli, niin jokainen otti sieltä, mistä näki, että tehdään tuolla kaverilla on parhaimmat karkit, ja otti sieltä. Ja hän oli tullut uskoon, ja oli taas menossa sieltä kaverin karkkiaskista ottamaan sitä, oliko se sisua tai salmiakkia tai mitä se olikaan, se on sivuseikka. Niin yhtäkkiä Pyhä Henki sanoi, no Päivi, ethän sinä varasta. Ja se sormi jäi siihen karkkiaskin. Me voi ajatella, että se on pieni asia. Mutta hän oli uskon elämän alussa, jos hän ei olisi alkanut sillä hetkellä tottelemaan, niin hän olisi pian ehkä varastanut suuremmissa asioissa. Eli nyt Jumalan tahto, että me herkistytään siellä pienissä asioissa, ja eikä pidetä muutenkaan halpana niitä pienten alkujen päiviä, että hän voisi uskoa meille suuremmat päivät. Eli on vaarallista katsoa vähänkään pimeyttä tai varastamista tai mitä tahansa läpi sormien, vaan ottaa semmoinen selkäranka, jossa sitten pienissä asioissa koulinutaan, niin sitten hän voi uskoa meille suurempia asioita. Koska meidän pitää erottua tästä maailmasta. Minä noudatan esimerkiksi noissa, kun mä ostan jotakin, niin minullehän ei tietenkään siis kuulu, miten kukakin hoitaa kirjanpitonsa. Mutta jos joku kysyy minulta, että tarvitko sinä kuittia, niin mä sanon aina, että joo, se tehdään nyt. Sen takia, koska kysymys tarkoittaa sitä, että tämä ihminen haluaa tehdä pimeätä työtä, jos hän kerta kysyy, niin silloin sillä hänen omassa tunnussaan on kiikun kaakun, ja silloin minä haluan vahvistaa sitä hänen omaa tuntoa ja sanoa, että ja nyt tehdään kuitti. Hällä väliä tarviinko minä sitä, ei vaan heitänkö mä lennokkina se sitten kun tuun kotia pois, mutta mä teetän sen joka tapauksessa Jeesuksen nimessä. No sitten jos sitä ei kysytä, niin se on sitten sen ihmisen asia, miten hän hoitaa kirjanpitonsa. Mutta erityisesti silloin, kun joku kysyy, että tehdäänkö, niin silloin sitä tehdään. Koska meidän täytyy erottautua tästä maailmasta. Meillä täytyy olla se todistusvoima sillä tavalla, että se sana oikeasti täyttyy, että on oleva ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Niin se on se suurin ongelma tällä hetkellä sielujen voittamisessa, että meidän uskovien ja jumalattomien välillä ei ole riittävästi eroa. ja sen takia ne eivät käänny. Eli meidän pitäisi erottua eduksemme siis sen Kristuksen voiman ja voitelun kanssa, jotta nämä ihmiset voisivat kääntyä. Eli ei ne saa tyhjästä sitä pistoa sydämeensä, vaan se pisto sydämeen tulee siitä, että meissä on se viisauden voitelu, että me olemme oppineet laskemaan päivämme oikein ja saaneet sen viisaan sydämen, että meissä on jotakin sellaista taivaallista, joka alkaa ravistamaan näitä ihmisiä. Monta kertaa kun kuuntelee jonkun ihmisen uskoon tuloa, niin hyvin usein siellä on sellainen tilanne, että se joku niitti on ollut sellainen, että se uskovassa oleva erilaisuus on puhutellut häntä. Aina siellä ei ole kysymys sanoissa, vaan siinä, että on käyttäydytty sillä tavalla, että se on kirkastunut Kristuksen nimen. Eli tehty jotain sellaista, joka tehdään eri tavalla kuin tehdään tässä maailmassa. Tai tehty jotakin sellaista, joka tehdään hengessä eikä lihassa. Niin silloin se Jumalan kirkkaus laskeutuu ja Jumalan pyhyys ilmestyy. Eli Jumalan tahto on, että meillä olisi siellä se todistuksessa semmoinen oikein niin kuin, voisiko sanoa jytypanos, että kun me kohdataan ne jumalattomat ihmiset, että me sen voitelun kautta eroaisimme eduksemme. Ja sitten on tärkeää se, että se mitä me teemme, mitä me puhumme, että sen takana on eletty elämä. Että minä vain huulillani todista Kristuksesta, vaan että minun elämä myöskin todistaisi hänestä. Koska sana sanoo, että meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän tekemisiämme, mutta myöskin toisinpäin meidän tekemättä jättämisiämme luetaan niin kuin avointa kirjaa. Eli pitää muistaa se toisinkin päin, että ehkä ajatellaan siinäkin Raamatun kohdassa vain se, että sitä luetaan, mitä me teemme. Mutta myöskin, jos me jätämme jotakin tekemättä, missä me voimme auttaa lähimmäistä Kristuksen tuntemukseen tai jollakin tavalla, niin se silloin vaikuttaa hänen sisimpäänsä joko positiivisesti, tai jos jätetään tekemättä, niin negatiivisesti. Tai teemme väärin, ja se ihminen ei käänny sen tähden. Mutta en mä halua kenenkään päälle laittaa sellaista läksyä, että on hirveä kuorma, että missä minun nyt pitää korjata kurssia, vaan minä luotan siihen, että jos sinä alat laskemaan päiviä oikein ja etsimään sitä viisasta sydäntä, että Jumalan pyhä henki puhuu sinulle, missä kohdassa on asioita, missä voi korjata, että se elämäntodistus on oikea, että sanasta tulee, suusta tulee Kristuksen sanat suloiset ja suolalla höystetyt, ettei kukaan joudu semmoisen lainomaisen pakkopaidan alle, vaan se voitelu ei ole pakkopaita, vaan se nousee sieltä Kristuksen vapaudesta. Koska siellä, missä on Herran henki, niin siellä on vapaus. Niin me ajatellaan se aina sillä tavalla, että se tarkoittaa vaan sitä, että se Herran henki ja vapaus on siellä, kun me keskenään tuumme yhteen. Mutta siellähän sitä vapautta enemmän tarvitaan, missä me sieluja voitetaan. Mä oon joskus kokouksessa sanonut, että se on jotenkin irvokasta, jos sinä tai minä me emme tule kadulle jakamaan traktaattia. Ja sitten tällä sanot, tässä on sulle evankeliumi Jeesuksesta, oikein synkkä ilme. Ja sitten se olotila jo kertoo, että anteeksi, että minä olen olemassa. Jumalan tahto on, että meissä on iloa ja on sellaista auktoriteettia, sellaista päättäväisyyttä siinä sielujen voittamisessa. Jos me ajatellaan nyt sitten, että kun tässä sanottiin tästä Jumalan armotaloudesta, kun ensin puhuttiin näistä, ettei puuttuisi taruheen loputtomiin sukuluottelu, jotka Tribingen edistävät turhaa mietiskelyä, kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon. Niin nyt se sielujen voittaminenkin, se pohjimmiltaan pelastuu uskoon. Jos me ei oikeasti uskota, että ne pelastuvat, niin siinä työssä ei ole vielä silloin sitä viimeistä niittiä tai sitä jytyä. Eli jos sinne lähtee tuolle kaduille aiton vierelle, niin siellä onko se niin päin vanhasta testamentista, onko se kyntäjä vai kylväjä kylvää sadon saamisen toivossa. Eli jos lähdet evankeliumia julistamaan, traktaattia jakamaan, todistamaan, niin usko oikeasti, että Jumala on siellä mukana ja tahtoo ne sielut pelastaa. Eli koskaan ei pitäisi tehdä evankeliumin työtä. Monta kertaa kuulee sellaisia, no me nyt vähän tuolla tehtiin jotain, no tuleekohan siitä nyt mitään. Ja semmoinen hälläväli ja semmoinen velttoasenne, niin se pitää saada koko elämästä. Ei pelkästään tästä evankelioinnista, vaan koko elämästä niin semmoinen hälläväli ja semmoinen velttoasenne. Siitä on päästävä kerta kaikkiaan eroon. Että se on yksi semmoinen aatamilaisen niin kuin luonteen lihan teko, mihin oikein niin semmoiselle velttoudelle pitää antaa niin kuin oikein piiskaa. Minulla oli semmoinen kaveri siellä. Kasattiin semmoista hirsrakennusta ja se oli osittain kyllä huumoriakin, mutta se oli osittain tottakin. Sitten mä menin illalla sitten käymään hänen kotonaan, niin hän oli siellä sitten polvillaan sitten tuota liiterissä. Ja hän teki sitten ja sanoi, että kun minun vaimo haluaa niin pieniksi pilkottuna nämä leivinuunin puut ja muut puut, että niin minä olen täällä taas pari tuntia illalla nyt sen työpäivän jälkeen. Minä haluan antaa laiskuutta korville. Niin kaikki semmoinen velttous ja laiskuus, että siitä pitää päästä irti. Eli meidän keskellä on paljon sellaisia uskovia, joilla on aikaa, on mahdollisuus tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta sitten on se joku ihmeellinen mutta, että se ei kuitenkaan toteudu eikä onnistu. Niin siis semmoisen ison mutta-sanaan pitää päästä niin kuin itse käsiksi sieltä sisältä päin. Mikä on se ihmeen mutta, että minulla on mahdollisuus. Minulla on aikaa. Ja sitten jos ajatellaan tätä meidän taloudellista mahdollisuutta, vaikka täällä meidänkin keskellä on monenlaisia tarpeissa olevia ihmisiä, niin meidän täytyy kuitenkin semmoinen pääasia niin kuin kuitenkin ymmärtää ja hyväksyä, että meidän sukupolvella on parhaimmat mahdollisuudet myöskin taloudellisesti tehdä Jumalan valtakunnan työtä kuin yhdelläkään sukupolvella ennen meitä. Siis koko siinä aikakautena, mitä tässä maassa on, tai tämän maan taholta on Kristusta julistettu maan ääriin asti, niin meillä on parhaat mahdolliset edellytykset tehdä sitä juuri nyt. Eli siinäkin meidän pitäisi nähdä meidän etuoikeutettu asemamme. Ja niille, jotka nyt valittaa sitten, kyllä minä ymmärrän sen toisesta näkökulmasta, että kun on vähän varoja ja kaikkea, mutta sitten toisaalta niitä, joilla on paljon ja ne silti valittaa ja haluaa vielä lisää, niin ainakin niille mä haluaisin sanoa tai ohjata sellaiseen pikaiseen raamattukouluun tuonne Intiaan, eli mennä 2 viikoksi sellaiseen kylään, missä ei ole viemäreitä, ei ole vesijohtoja. Kaikki tarpeet tehdään siinä kadun vieressä olevaan ojaan. Ja sitten on joku kalalammikko, jossa vähän kastetaan sitä toista kättä. Ja sitten pyyhitään sinne nurmikkoon. Ja taas elämä jatkuu. Niin siellä kun on 2 viikkoa kattelee sitä touhua, niin alkaa ihmeesti kiittämään, että kun mulla tulee hanasta vettä ja mulla on kaikkea. Mulla olisi näkkileipää kotona. Tai jotain. Että laittaa niin kuin se tärkeysjärjestys, että se on... Että minä kylläisenä, niin kun, siellä jossakin sanotaan, että sinulla on määrä osani leipää, ettei siellä puutteessa niin kun katkeroituisi, mutta ettei minusta kylläisenä tulisi hänen kieltäjänsä. Me nähdään siinä aina se, niin kun se vaan se ääripää, mutta se liika yltäkylläisyyskin monta kertaa, niin se johtaa siihen penseyteen ja velttouteen ja laiskuuteen. Se on vähän samanlainen asia, että kalastaja ei kovin innolla enää laita sitä matoa sinne koukkuun. Jos siinä ämpärissä on jo kovin monta kalaa, niin se on sellainen vähän, no jos mä vielä pikkusen kokeilen, no voi siellä yksi ahve vielä olla. No, tai en mä viittikään, mä lähden kotiin. Mutta Jumalan tahto on, että kun me kalastetaan hänen valtakuntaansa, niin meillä ei saa olla semmoista väärää turtuneisuuden tunnetta, vaan että se pitäisi siinä sielujen voittamisessa, vaan se ruokahalu kasvaa syödessä, että mitä enemmän ihmisiä pelastuu, niin me haluamme, että vielä enemmän tulisi uskoon. Eli nyt sitten mennä siinä ajankäytössä, sitten vielä kohta lopetan, niin mennä siihen sellaiseen henkilökohtaiseen päivärytmiin ja käydä sitä kerta kaikkiaan Jumalan edessä läpi sitä kelloa, joka käy sitä armon aikaa, niin katsella sitä sieltä aamusta iltaan saakka, että mitä siinä on sellaista, tai käydä viikkorytmiä, kuukausirytmiä, vuosirytmiä, alkaa ihan rehellisesti kyselemään Jumalalta, että mitäs täältä voitaisiin vetää veks, jotta sinulle jäisi enemmän aikaa ja sinun valtakunnallisi jäisi enemmän aikaa. Niin siellä voi tulla näitä televisiokysymyksiä, internetasioita, siellä voi tulla monenlaisia asioita. En halua sen tarkemmin yksilöidä, vaan kehoitan menemään sinne Herran eteen, että mistä sieltä oikein alkaisi sille viisauden voitelulle irtoamaan enemmän aikaa. Että sitä löytyisi. Sillä se kello kuitenkin käy sitä armon aikaa. Tahdomme tai emme, niin joka päivä Herran tulemus kaikesta huolimatta on lähempänä. Sitten haluan vielä lukea täältä sitten nämä ihanat sanat, mitkä Jeesus sanoi periaatteessa Martalle ja Marialle molemmille täällä Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Jakeesta 38. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa, ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan, sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Eli erityisesti haluan ottaa vain tämän pätkän tästä, että tarpeellisia on vähän, tai yksi ainoa. Ja nyt monta kertaa meillä on siellä inhimillisessä mielessä, me laitamme itse järjestykseen sen elämän siellä Jumala edessä. Me teemme ikään kuin itse sen listan ja esittelemme sen Jumalalle, että tämä on nyt se tärkein asia. Ja monta kertaa se pattitilanne jatkuu niin kauan, kunnes Jumalan pyhä henki tai Jumalan sana ja henki yhdessä saa vaihtaa sen listan tärkeysjärjestyksen sellaiseksi kuin Jumala tahtoo. Eli monta kertaa sillä listalla on ykkösenä väärä asia, ja se on tulppa sille koko viisauden voitelun virtaamiselle. Ei alka oikeasti kysymään Jeesukselta, että mikä on nyt tärkeintä ajankohtaisinta minun elämässä. Millä tavalla minä saan, niin kuin, jos mä voin sanoa sitä sanaa, että palikat uusiksi, että elämän siihen järjestykseen, mitä Jumala tahtoo. Niin kyllä minä aina haluan uskoa, että Jumala vilpittömälle etsijälle puhuu. Ja sitten, koska tässä viitattiin näihin taruihin ja sukuluetteloihin, niin sen verran haluan ottaa kantaa sitten, että kun selvitetään tätä, että kuka on juutalainen, niin haluan niin kuin perään kuuluttaa vain sen kysymyksen, että miksi? Miksi tuhrata seurakunnan aikaa ja resursseja kaiken maailman kalliisiin tutkimuksiin ja lähettää ne jokin Amerikkaan asti, niin minä pitää julistana esittää kysymys, miksi? Ainoa syy, minkä minä voin hyväksyä, jos jonkun pitää, joku selvittää sitä taustaansa, niin ainoa järkevä perustelu, minkä minä voin sananjulistajana hyväksyä, on se, että jos joku sitä kautta saa viisumin Israeliin ja on valmis tekemään siellä loppuelämänsä lähetystyötä, niin ainoastaan sitä yhdessä syystä minä voin tämän toiminnan hyväksyä. Mutta en ymmärrä sitä, että miksei se Paavalin sana kelpaa, että oikeita juutalaisia olemme me, jotka olemme sydämeltämme ympäri leikattuja, että miksi se ei riitä. Miksi jakaa seurakuntaa sillä tavalla, että osasta porukasta nostetaan niin kuin jollekin lavitelle, näillä on luutalainen tausta. Entä sitten ne sisaret ja veljet, jotka itkee siellä sitten katkeruuden kyyneleitä, kun on ne kalliit testit maksanut ja havaitsevat, että aha, minulla ei ollutkaan juutalaista taustaa. Kukaan ei puhu niistä mitään. Eli joku status on kysymyksessä, ja sitten toiseksi pitää muistaa se, että se mikä on nyt vallitseva juutalaisuuden määritysperiaate, niin se ei ole yhtä pitävä sen kanssa, miten Raamatussa Jumala on määritellyt juutalaisuuden. Eli pitää nähdä tämäkin, että se on osittain ainakin ajallinen tapa, joka nousee osittain vääristä kriteereistä, johtuen siitä, että juutalaisuuden määrittelytapa on muutettu toiseksi, mitä se oli, johtuen näistä sodista ja muista yhtäkkiä vaihdettiin, että ruvettiinkin sieltä äidin puolelta määrittelemään juutalaisuutta. Mutta jos katsot sukuluetteloita, niin nehän menee aina, voisiko sanoa, mies miehelle alenevassa polvessa. Katsot vaikka Daavidin sukua tai mitä tahansa. Eli on käännetty asiat ylös alaisin. Mutta minä peräänkuulutan siinäkin sitä kysymystä, edistääkö se Jumalan armotaloutta. Ja saman kysymyksen voi esittää moneen muuhun toimintaan, mitä seurakunta tällä hetkellä tekee, edistääkö se Jumalan armotaloutta. Vai tuhlaammeko me monissa kysymyksissä turhaan aikaa? Eli mieti sitä omaa elämääsi, että onko siellä, kun Jumala on sinua varustamassa palveluksen työhön, niin onko sillä varustamisella edes välillisesti kytköstä sielujen voittamiseen. Jos toiminta on kokonaan irti sielujen voittamisesta, niin silloin pitää niin kuin kysyä, että onko siinä mitään järkeä. Sitten toinen kysymys, niin luin erään julistajan semmoista, mä en muista oliko se Vihkonen vai sellainen uutiskirje, ja hän kertoi siinä sitten sellaisesta ruotsalaisesta lähetysjärjestöstä, joka silloin joskus, kun kommunistivalta murtui siellä Venäjällä, niin se meni sinne vähän ennen kuin se murtui, ja se lähetysjärjestö onnistui tekemään hyvää työtä, ja siellä syntyi kymmeniä uusia seurakuntia sen lähetysjärjestön toimesta Venäjälle. Mutta sitten yhtäkkiä sen lähetysjärjestön johto keksi, että me muutamme työn painopisteen ja alamme viemään juutalaiset täältä Israeliin. Ja siinä hetkessä pysähtyi kaikki heidän sielujen voittaminen, ja ne heidän perustamat seurakunnatkin näivettyivät. Eli tässä juutalaistyössäkin se ykköskysymys on juutalainen sitten Siperiassa, on se siellä jossain Kauka-Aasiassa tai Amerikassa tai missä tahansa, niin ensimmäinen kysymys meille Kristuksen ruumiin jäsenille on johtaa se juutalainen pelastukseen. Ja sitten vunsata vasta toisena kysymyksenä sitä, että onko tarpeen sen muuttaminen Israeliin vai eikö se ole. Eli työllä pitää olla aina painopiste. Ja Uuden liiton seurakunnan tehtävä on määritelty riittävän selvästi lähetyskäskyssä. Eli haluan nyt jotenkin päällimmäiseksi jättää lähetyskäskyn sekä sielujen voittamisen että opettamisen osalta. Ja tutki siellä sen lähetyskäskyn alla elämääsi, tekojasi, työtäsi ja minä myös, että alistuuko se kaikki, mitä me teemme, lähetyskäskyn sen ison otsikon alas, niin kuin englannin kielessä sanotaan niin kaunisesti, että Great Commission, kun me olin siellä jossakin Texasissa, siellä, kun sisarin oli siellä Raamattukoulussa, niin siellä oli sitten koko maailman kartta siinä seinällä sitten, ja siellä ylhäällä sen kaiken yläpuolella luki lähetyskäsky, Great Commission, niin se tuntui jotenkin ihanalta katsovasta karttaa, ja sitten se mun veli, joka oli mun mukana, suomalainen veli, sanoi, että käypäs Jari nyt tähän kartan ääreen, että hän ottaa kuvan. Jotenkin siellä tuli semmoisen hengen läsnäolo, että tämähän on se Jumalan tahto, että sillä ylimpänä on lähetyskäsky, Great Commission, ja sitten siinä alempana on kaikki se koko maailma. Mutta mennään sinne kaikkien koko maailmaankin kuitenkin siinä tahdissa, missä Jumala johtaa. Että meillä on mitään Jehovan todistajia, jotka menee jokaisesta ovesta sisälle, vaan kysellään kuitenkin siinäkin sitä johdatusta, ottaen huomioon niin kuin sen Paavalinkin elämän, että itse ajatteli mennä Aasiaan, mutta Jumalan pyhä henki osoitti, nyt on Makedonian aika, niin elää siinä kanavilla, että minkä aika on. Mutta jos et oikeasti tiedä, että onko nyt Aasian vai Makedonian aika siinä sinun lähipiirissä, niin todista kuitenkin niille ihmisille, ketä tapaat, että et jää vaan sinne passiivisesti odottamaan. Mä muistan sellaisen kertomuksen, kun eräs saarnaaja kertoi, että kun hän ei oikein tiennyt sitten, että onko se Jumalan tahto, että silloin kun se Venäjän taikka Neuvostoliiton raja sitten avautui, niin hän ei oikein sanoi, että hän kertoi sellaiselle kiertävälle julistajalle, joka teki sitä paikallista työtä, että hän ei oikein tiedä, että pitäisikö mun mennä sinne Venäjälle vai eikö minun pitäisi mennä, niin se saarnaaja antoi sille viisaat neuvot, se kiertävä saarnaaja sanoi, että mene sen suuren lähetyskäskyn alaisuudessa, niin kyllä sillä perillä selvii, että onko Jumala lähettänyt vai ei. Hän meni ensimmäisen kerran ja hän meni sen jälkeen kymmeniä kertoja, koska kun hän meni sinne, niin Jumala ilmestyi siellä ja alkoi hedelmää tulemaan. Eli kannattaa tehdä myöskin Jumala edessä semmoisia, voisiko sanoa niin kuin maanvakoilumatkoja tai pioniiritöitä ja mennä vähän koittelemaan sen kutsumuksen rajoja eikä jäädä passiivisena vain odottamaan. Se on vähän samanlainen asia kuin valtava määrä on nuoria vähän vanhempiakin ihmisiä, jotka odottaa aviopuolisoa, niin mä aina sanon sellaiselle ihmisille, että älä hyvä ihminen, istu vaan passiivisesti jossakin pienen 10 jäsenen seurakunnan siellä jossakin penkissä ja odota, että Herra lähettää sen prinssin sun viereen tai prinsessan, että lähde kiertämään tämä Kristuksen ruumista. Niin kyllä se puoliso sieltä jostakin sitten löytyy. Ja kerran kävi sitten sillä tavalla, että kun erään sisko tuli pyytämään, että Jari, että rukoile, että minä saan sen aviopuolison, niin minä sanoin, että täräytin hänelle vaan sitten ihan tolleen niin kuin esimerkin vuoksi, koin itse sanoin hänelle, että no voihan se ukko löytyä vaikka Australiasta. Eikös mitään, ja sisko pilahti itkuun, ja sitten se sanoi, että kun Jumala on minulle monta vuotta puhunut, että minun pitäisi mennä Australian lähetystyö. Niin minä sanoin, että mene tekemään se lähetystyö, niin kyllä se ukkokin sieltä sitten löytyy. Eli ottaa semmoinen avarampi asenne, ettei karsinoitua millään tavalla neljän seinän sisälle, siis en tarkoita vaan konkreettisesti, vaan minkään niin kuin lahkon tai laatikon ympärille, että avartua, niin kuin sanotaan, avartukaa mielenne hengeltä, niin avartua näissä asioissa, näkemään tämä Kristuksen ruumis laajemmin ja näkemään tämä kaikki, koko maailma laajemmin ja oppia laskemaan päivät oikein, että saa sen viisaan sydämen, niin sitten tulee se viisaus voittaa sieluja, tulee kaikki ne muutkin kyvyt tehdä tätä Jumalan työtä ja rakentaa tätä Kristuksen ruumista. Niin tällaisilla asioilla haluan tänään, en tiedä onko onnistuu, toivon kuitenkin, että ravistella, että me käyttäisimme aikamme oikein. Eli palaamme siihen otsikkoon vielä, että tämän otsikko oli se, että Herra opettaisi meitä käyttämään meidän ajan käyttöä ja laskemaan päivät oikein, että saisimme viisaan sydämme ja käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja siunataan niitä sisaria, joiden tänään piti mennä kasteelle ja pyydetään Herra heille uutta mahdollisuutta ja siunaa heitä siellä, missä he ovat. Ja kiitetään, että Herra, se ei ole tästä päivästä kiinni, vaan kiitetään, että sinun käsissäsi on tulevaisuus ja kaikki ne asiat. Ja siunaa Herra jokaista, jonka olet tänne tänään lähettänyt ja siunaa jokaisen perhekuntaa ja läheisiä ihmisiä ja ennen kaikkea siellä läheisten kohdalla pyydetään sitä kykyä laskea päivät oikein ja saada se viisas sydän, että voi niin kuin todistaa näille ihmisille ja että elämäkin todistaa. Se elämäntilanne voi sanoittakin todistaa siellä, missä on se puoliso uskosta osaton, niin kiitetään sitä todistusta niin kuin kaikissa tasoissa ja pyydetään Herra, että anna meidän käydä sellaista rehellistä kustannuslaskentaa siinä koko päivärytmissä ja viikkorytmissä ja kuukausirytmissä ja vuosirytmissä, mutta Herra armahda, ettei kukaan olisi huomaa, että jotakin on mennyt väärin ja jää pysyvästi sinne pettymyksen puutarhoihin, vaan Herra, anna sellainen päättävän usko, että ne pienet ketut tulee kiinni otetuksi, jotka viinitarhoja turmelee, että pääsee hehkuttamaan tätä valtakuntaa kuitenkin täysillä siitä hetkestä eteenpäin, missä on saanut Kristukselta oikeat koordinaatit, niin Herra, me aletaan elää tätä hetkeä sun edessäsi ja pyytää, että anna sen viisauden voitelun laskeutua ja opeta meitä laskemaan päivänne oikein, että me saadaan se viisas sydän, jossa me voidaan olla sinun henkesi ja sanasi kanavilla ja jakelun kanavat voivat auki, niin Herra Jeesuksen nimessä mä tuun kaikkia niitä esteitä vastaan ja pyydä Herra, että mä pian lopetan, niin puhun näille rakkaille ja puhun minullekin kaikista niitä asioista, mitkä pitää muuttua, jotta sille Jumalan iankaikkiselle viisaudelle, joka asettu sen torien ja katujen varsin, että sillä on enemmän sijaa meissä, halleluja. Niin Herra, me ylistämme ja kiitämme, että sinä jaat tätä leipää yksilöllisesti jokaisen elämään, näet jokaisen elämän tilanteen yksilöllisesti, ne mahdollisuudet, resurssit ja sen kutsumuksen ja kaiken, niin nostetaan joka ikinen sinun eteen sinne esiripun sisäpuolelle ja pyydetään sitä armoa, että kaikki ne lahjat ja koko elämä tulisi asetetuksi vaihdetuspöydälle käyttöä varten kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä, halleluja. Niin Herra, anna oikein se koko paketti tulla sinne vaihdetuspöydälle, vaan irrallisesti ne lahjat, vaan koko elämä nostetuksi. Ja kaikki, mitä siinä on niin kuin ylimääräistä yrittämässä nousta sinne vaihdetuspöydälle, niin Herra, se luja päättäväisyys hengellä kuolettaa lihan teot ja jättää se kaikki ylimääräinen sinne vaihdetuspöydän alle tai sivuun ja nostaa sinne Jumalan eteen vain ne asiat, jotka ovat Jumalasta lähtöisin, halleluja. Herra, sinua me ylistämme ja kiitämme, että jossakin niin kuin, jonkun elämässä käy sellainen niin kuin lammasta keritään sellaisella suurella sähkökoneella, niin sinun elämässäni surraa tänään ja se on Jumalan armoa. Jotakin sellaista takkuuntunutta mustaa ja likaista villaa leikataan hengen maailmassa irti ja sinua viedään asian ytimeen näkemään Jumalan kirkkaus, näkemään Jumalan mahdollisuudet ja sinä teet siellä oikein syvällisesti parannusta siinä, missä sinä olet joutunut epäuskon valtaan, missä sinä olet joutunut tämän maailman pettämäksi ja missä ollut niitä katkeruuden hetkiä, niin sinut oikein viedään sinne oikein syvällisesti, niin kuin keritään pintaan myöten ja sieltä alkaa tulemaan sitä ihanaa valkeutta ja puhtautta pyhässä hengessä ja siitä me kiitämme ja ylistämme, että Jumala armossaan antaa uuden mahdollisuuden lähteä liikkeelle, uuden yrittämisen mahdollisuuden, halleluja. Herra, me oikein kiitetään, että se niin kuin se villa tulee kokonaan, se tahrainen villa kokonaan pois leikatuksi, että saa kokonaan uuden päivän alun, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja. Ja jollakin on niin kuin tuskana se jatkuva niin kuin se arjen ja elämän rutiini, mikä on muodostunut semmoisen niin kuin oravan pyöräksi. Ja me pyydetään oikein Jumala armossasi, pysähdytä se oravan pyörä, että on aikaa katsella sen pyörän ulkopuolelle, mitä kaikkea Jumala on varannut, niin pysähtyköön se oravan pyörä Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja laskeutukoon tuon ystävän elämään Jumalan kirkkaus tänä päivänä. Herra, siunaa nyt aikaa tarkata sen oravan pyörän ulkopuolella olevia asioita. Herra, sinua me ylistämme, että annat siinäkin armosi tulla oikein ylenpalttisen runsaana, että saa avartua mielen hengeltä ja katsoa pitemmälle sivuille, eikä katsella vaan niitä oravan pyörän poikkipalikoita. Herra, sinua me kiitämme, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, halleluja, halleluja. Ja sitten on jonkun niin kuin elämä, että sinä elät liikaa niin kuin sen aviopuolison uskon ja mielipiteiden kautta, ja sinä tarvitset syvällisemmän Jumala-suhteen, henkilökohtaisen Jumala-suhteen. Se on tiettyyn rajaan asti oikein, että sinä kysyt ja mielipidettä ja sillä tavalla, mutta Jumalan tahto on, että sinä myös opit kysymään silloin, kun sinä erityisesti koet yksin, niin sinun täytyy silloinkin kyetä päättämään asioita ja kysymään Jumalalta suoraan ja kysymään Jeesukselta, miten minä tämän asian hoidan. Sinun pitää korjata se Jumalasuhde enemmän suoraksi Jumalasuhteeksi, halleluja. Herra, kiitos, että annat sinä viisautta toimia oikein, halleluja. Kiitos, että tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä avaat oikein tuolle ystävälle hengen maailman, avaat hengen korvat kuulemaan ja silmät näkemään Kristus sinun ihanuutesi, halleluja. Herra, ole ylistetty, ole palvottu, tulkoon tuonkin ystävän kohdalla Jumalan valtakunta koko kirkkaudessa, koko täyteydessä, halleluja, halleluja. Ja jossakin sydämessä on sellaista epäilystä ja pelkoa, ja niin kuin se hengen laulu sanoi, että pelko pois pakenee, sydän rauhan, jos saan, niin mä nuhtelen kaikkia semmoista pelon ja epäilyksen valtaa ja käsken sen lähtemään. Jeesuksen nimessä oikein semmoinen pelon linnake murtukoon tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt se laulunkin sana täyttyy, että pelko pois pakenee, sydän rauhan, jos saa. Ja pyydetään, että sen pelon tilalle tulee täydellinen rakkaus, jossa ei ole pelkoa lainkaan. Niin täytetty ystävä sillä täydellisellä rakkaudella, niin koko Pyhän Hengen temppeli, että sille pelolle jää tilaa eikä sijaa yhtään piirun vertaa siellä Pyhän Hengen temppelissä. Herra, me kiitämme suuresta pelottomuudesta. Kiitämme Jumalan rauhasta, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva totuudessa. Halleluja. Ja joku on se niin kuin sen oikean kätensä kanssa niin kuin takunut jo pitkän aikaa, on kipua siellä olkanivelessä ja kyynärnivelessä, ja sitä on ollut siellä ranteessakin, ja se on niin kuin semmoista tuskaa tuskan jälkeen, mutta Jeesuksen nimessä minä julistan nyt, että tulkoon tyven ja tulkoon se käsi terveeksi, että olkanivelessä sinne sormenpäihin saakka se käsi tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä. Me kiitetään sen käden kohdalla, tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita ja riemuita, halleluja. Ja se jotenkin oikein niin kuin sinun kohdalla elää se laulu, että kedon puut paukuttavat käsiä, niin sinä saat oikein paukuttaa niitä käsiä, ja kipu ja tuska on pois, sillä Jeesus Kristus, Herra on, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen, halleluja. Se lähtee niin kuin oheissiunauksena monenlaista raihnaisuutta nyt monista käsistä, ja lähtee reuman oireita, lähtee teiniskyynärmäämään oireita. Oikein mä koen, kuinka Jumalan Pyhä Henki tekee nyt monissa käsissä työtä, ei vaan nyt fyysisellä alueella, vaan näen, kuinka laskeutuu voitelua rakastaa, voitelua siunata, voitelua rukoilla sairasten puolesta, halleluja, voitelua oikein niin kuin osoittaa oikein henkivallollekin ja sanoa, että minä nuhtelen sinua Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos, oikein näkyy, kuinka voitelua alkaa virtaamaan pyhistä käsistä, ja me saadaan oikein nostaa meidän kätemme ilman vihaa, ilman epäilystä, siunaamaan toinen toistamme, rakastamaan ja murtamaan siunataan se kaikki negatiivisuuden arvosteluhengen valta ja siunataan koko sydämisesti toinen toistamme menemään siinä palvelutehtävässä eteenpäin. Siunataan onnistumaan veljemme ja sisaremme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että ne oikein ne reuman murtelevatkin kädet, ne on nyt terveet ja niistä virtaa iloa, virtaa siunausta ja sinun kauttasi tulee monta parantumaan ja tulee vielä monta reuman sairastakin parantumaan sinun kauttasi. Halleluja. Sillä sinä tiedät, mitä se tuska on ollut ja sinä saat säälin näitä ihmisiä kohtaan. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Halleluja. Ja semmoinen kurkkukipu lähtee Jeesuksen nimessä. Kaikki ne tummat varjot ulos sieltä kurkusta Jeesuksen nimessä. Ja sinne tulee oikein uusi laulu, riemulaulu Herralle. Nyt on niin kuin rähinät ja röhinät röhistyy ja tulee elämää Jeesuksen nimessä. Ylistetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Ja siellä lapaluissa liikkuu Herran kirkkaus ja se kipupisteet lähtee sieltä Jeesuksen nimessä. Ja ne tulee ne lapaluut niin kuin oikeaan tasoon siinä syvyyssuunnassa. Se on jotenkin niin kuin liian ulkona ja se, niin kuin se koko selkä oikein tulee siihen luomistilaan ja se ryhti tulee paikalleen. Jeesuksen nimessä oikein käsken, että ne lapaluut ja se lapaluuden seutu tulkoon terveyksi ja tulkoon normaalin tilaan ja ryhtiin Jeesuksen Kristuksen nasarnaisen nimessä ja veressä. Kunnia Jumalalle ja vielä jollekin jäykkä niskalle julistan terveyttä. Se on pelkästään fyysinen ongelma, vaan sillä on ollut tässä hengellisessäkin elämässä sellaista ihmeellistä jäykkä niskaisuutta, mutta ne molemmat lähtee yhtä aikaa. Jeesuksen nimessä alkaa tulla luonnolliselle niskalle notkeutta ja alkaa tulee hengelliseen elämään notkeutta ja nöyryyttä pyhässä hengessä. Kiitos Jumalalle siitä nöyryydestä, nöyrästä särjetystä hengestä ja arasta tunnusta hänen sanansa edessä. Herra, me ylistämme ja poljemme vielä kaikkia raihnaisuutta ja poljemme sitä vielä niin kuin polvienkin kohdalla Jeesuksen nimessä. Heikot polvet oikein kokekoon Kristuksen kirkkauden. Halleluja. Ja kaikkia muita raihnaisuutta siellä nilkoissa, jalkaterissä ja kaikki se lättäjalankin vaurio ja ongelma, niin me kiitetään, että se tulee terveeksi, sillä Jeesus Kristus Herra on, hän on kuningas, hän on väkevä. Halleluja. Jossakin siellä on semmoisia virtsatiehyessä tai mitä ne on, siellä on jotakin vaivaa, mä julistan terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitän, että se kiusallinen vaiva on poissa, sillä Jeesus Kristus Herra on. Ja näin kuinka Jumalan henki liikkuu monien kohdalla siellä sisäelimissä. Halleluja. Sieltä korjataan ihmistä, sieltä sisältä päin. Halleluja. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään monenlaista semmoista sisäelin sairauksien ja heikkouksia, raihnaisuuksia ja perinnöllistenkin asioiden kohdalla. Kiitetään täydestä terveydestä Jeesuksen nimessä. Ne on jotenkin niin monilukuisia, että ne menee niin kuin vilmilauhana, ettei voi niitä yksitellekään luetella, mutta siellä on moninaisia asioita. Tulee nyt sisäelimissä kuntoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 grassando foregabasa. Ja siellä jossakin siellä keuhkojen pohjilla siellä on niitä rakkuloita ja kai mitä kaikkea siellä on, niin sieltä tulee Kristuksen kirkkaus. Halleluja. Kiitos Herra. Ja siellä on joku sellainen, niin kuin, siellä on sellaiset karvat, jotka kerää limaa siellä keuhkossa, niin siellä jotenkin niin kuin Jumalan kirkkaus liikkuu ja ne tulee terveeksi. Jotenkin niin puhdistuu sitä kaikesta limasta Jeesuksen nimessä. Ja kunnia tulee Karitsalle, joka valtaistuma istuu ja katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki. Halleluja, halleluja. Ja vielä näin niin kuin jonkun ristiselä, jossa se kipu ja se sellainen heikkouden tila vaikenee Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Okei, julistan, selkä, tule terveeksi. Selkä, tule terveeksi tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja kaikki ne lannen nikamat, mä julistan, että tulkoon terveyttä, tulkoon elämää pyhässä hengessä, sillä Jeesus Kristus on Herra. Ja vielä kiitän jonkun niin kuin silmäpohjien ja silmien kohdalla, että saan julistaa täyttä näkyä. Ei ole valtaa kaihilla, ei silmät tulehduksilla, ei millään muilla silmäsairauksilla, vaan ne kaikki on murrettu ja ne silmät tulkoon täydelliseksi terveeksi ja kiitetään, että se sanalukukin onnistuu ja ei mikään työ ole rajoitettu enää tästä eteenpäin silmien heikkouden tähden. Minä julistan oikein sinulle, sisar, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Se olet niiden silmien osalta päässyt heikkoudestasi tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Herra, armahda meitä. Herra, armahda, että meidän sisimmästämme nousisi se huuto. Tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Herra, ettei se olisi korulause, ettei se olisi ulkoa opittu muotomeno, vaan anna meidän sydämemme huutaa. Tule, Herra Jeesus, halleluja, että me voisimme olla johtamassa sieluja pelastukseen, että se pakanoin täysiluku saisi tulla sisälle, ja silloin sinä tulet tuhannen tuhansine pyhinesi. Herra, me kiitämme, että palvamorsian on jouduttamassa sinun tulehdustasi, halleluja. Niin Herra, sinun henkesi se huuto on, tule Herra Jeesus. Herra, meillä itsellämme ole sitä huutoa, vaan sinun pyhä henkesi huutaa sen, halleluja. Tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus, kohtaa Herra Jeesus sinun morsiantasi. Herra, jos on tahraa, tämä on ryppyä juhlapuvussa, niin Herra Jeesus, kohtaa morsianta tänä päivänä. Kohtaa kaikissa niissä tarpeissa, mitkä ovat tärkeitä ja ajankohtaisia. Kohtaa meitä kokonaisuutena, siltä osilta kun olemme Kristuksen morsiammena nyt koolla, mutta kohtaa jokaista yksilönä, ettei olisi tahraa, ei olisi ryppyä, vaan olisi puhdas, puhdas liinavaate. Armo pukeutua vanhurskauden liinavaatteeseen, halleluja. Herra, me ylistämme, että saisimme arvollisesti olla pukeutuneet sen vanhurskauden verellä pestyyn liinavaatteeseen. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle, jollakin niin kuin se on se semmoinen kuoleman puku ollut päällä, vaikka se on ollut valkoinen, niin se on ollut niin kuin ruumispuku. Ja minä nuhtelen sitä kuoleman valtaa ja voimaa ja kiitän, että se vaihtuu morsiusneudon pukuun. Sinut riisutaan sitä kuoleman puusta, vaikka se ulkoisesti on valkoinen, niin siinä on silti ollut kuoleman merkit. Ja minä nuhtelen sitä kuoleman henkeä ja valtaa Jeesuksen nimessä ja kiitän, että olen rakkaalleni, ystävälleni laskeutunut. Se hohtava liinavaate, halleluja, ja se kuoleman valta murtuu. Minä sinon ne vainoja hengen, jotka on valehdellut sinulle. Mä julistan ne Jeesuksen nimessä sidotuiksi ja julkisen häpealaiseksi ja käsken ne vainoja henget lähtemään Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Kaikki se henkivaltojen ja kuoleman hengen puhe sulkeutukoon Jeesuksen nimessä, että Kristus saa puhua elämän sanoja, totuuden ja rakkauden sanoja. Herra, sinuun me kiinnitämme katseemme. Sinun me asetamme koko toivomme ja luottamuksemme. Ja kiitämme kaikissa siellä, missä asioissa on tuskaa, on ahdistusta, on taistelua. Kiitämme, apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykölle muutosta ei ole vaihteen varjoa. Kirkastukoon Kristus näiden rakkaiden elämässä tänä iltana, Jeesus, sinun nimessäsi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja siunaa ahkeruutta ja siunaa innokkuutta sinun valtakuntasi työssä oikein niin kuin sen viisauden voitelun alaisuudessa. Herra, minä haluan päättää siihen. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saamme viisaan sydämen Jeesuksen nimessä. Aamen.